XKR 10 kroz 893 povlaka 1 Kos Franc i drugi 11.11.2011.
Ostanite zastavu u Bosni i Hercegovini.
Dobro jutro. Možete sjesti. Otvaram nastavak glavnog pretresa u krivičnom predmetu ovog suda koji se vodi pod brojem S11K003372010KRI protiv optuženih Kos Franca, Kojić Stanka, Vlastimir Golijana i Goronja Zorana zbog krivičnog djela genocida iz člana 171.a i b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 29 i 190 stava 1 istog zakona. Nastavku glavnog pretresa prisustvuju ispred tužilaštva.
Časni sudac Tuštetica Dika Omerović sa saradnicama.
Hvala. Prvo optuženi.
Kos Franc.
Vaši
advokat Duško Tomić.
Advokat Predrag Zinić.
Drugo optuženi.
Ovdje, opet sam došao.
Dobro. Vaši branioci.
Advokat Milan Romanić.
I Slobodan Prijević.
Treće optuženi.
Golijan Vlastimir.
Vaši branioci.
Advokat Rade Golić i advokat Radoje Lazarević.
Hvala. Četvrti optuženi.
Gornje Zoran.
Vaši branioci.
Advokat Slavko Šćerić.
I advokat Petko Pavlović Pristaj.
Hvala. Riječ je u nepromijenjenom sastavu. Prije nego što krenemo sa onim što je danas planirano, imam obavezu da vas o nečem izvijestim. U stvari ovo se odnosi na branioca drugo optuženog. Naime, radi se o sljedećem. Ovaj sud je zaprimio 5 izjava koje su sročene kroz službene zabilješke i u tih 5 izjava je evidentirano da je 4.11.2011. godine, a zabilješke su sačinili sudski policajci koji su bili u sudnici. Dakle, isti su bili prisutni u sudnici 4 ovog suda i obezbjeđivali su optužene. Početak ročišta za glavni pretres je kasnio oko 15 minuta. U tom periodu optuženi Kojić Stanko je počeo sa nedoličnim ponašanjem prema drugim optuženim i njihovim branjocima, na što je opomenut od strane sudskih policajaca. Nakon toga optuženi Kojić Stanko se okrenuo prema publici u kojoj je bila prisutna novinarka, a iza leđa optuženog je bili su i predstavnici OKA, sa riječima: treba vas sve j, jer nju ne interesuje suđenje, već koliki im je. Nakon čega je ponovo opomenut od strane sudske policije. Branilac optuženog Kojić Stanka Milan Romanić, ne osvrćući se na opomene sudske policije, obratio se optuženom riječima: jel ti to mali ili se skupio? Što je optuženog ohrabrilo i nastavio je sa nedoličnim ponašanjem. Na ponovno upozorenje sudske policije, branilac Milan Romanić se obratio jednom od sudskih policajaca da je on frustriran, da je nebitan i da on može raditi šta hoće. Također, iz ovih službenih zabilješki proizilazi da ovo nije prvi put da branilac Romanić podstrekava optuženog, jer je optuženi sklon incidentima u sudnici, čime se narušava sigurnost u sudu. Ovo sve što sam ja navela, dakle, je sadržano u ovih 5 službenih zabilješki sačinjenih od strane sudskih policajaca. Te službene zabilješke su dostavljene advokatu Milanu Romaniću. Advokat Milan Romanić se pismeno očitovao na sadržinu ovih službenih zabilješki i isto je dostavio sudu, pa hoćete li vi se očitovati da se, ili ćete pročitati svoj odgovor obranioče?
Ma časno, predsjedniče vijeća, možete i vi. Uglavnom sve je snimito. Ja nemam stvarno ni potrebe ni živaca da se pravdam za nešto što nisam učinio.
Samo da vam kažem,
snima.
Branioče, da vam nešto kažem. Ovo se dešava netom pred početak glavnog pretresa. Dakle, taj dio se ne snima.
Bili su tu kolega, svi, mislim, ako ćete vi voditi istragu, bez toga nema problema, uglavnom ovo je jedna stvarno...
Ja da kažem šta je bilo sve, to nisam.
Molim vas, optuženi, niste dobili riječ i nemojte ometati ročište.
Ja stvarno, ničim nisam nikad potrkavao optuženog Kovića, pa ni tako. Ja mu se nisam nikad obratio riječima ili komentarisao. To nije moj stil, to nije moj metalni sklop, to nije, mislim, jel ti to mali ili veliki, mislim, našo to liči.
Dobro.
Uglavnom sam došli u policiju, tačno je samo to, da je ovo tačno što je rekao, što se kaže u početku, da je ušao optuženi Kojić i odmah počeo, koliko sam ja shvatio iz konteksta, da komentariše doktoricu Lazarevićku. Ona je htjela da ja njoj skinem hlače. Ja sam čitao izjavu Bajagića, Zvonka. Ja nisam ni vidio kome se Kojić obraća. Ja sam mislio da priča sa gospodinom Lazarevićem. Ja sam samo rekao...
Molim vas, Kojiću, ponovo vas upozoravam, nemojte ometati rad.
Ja sam samo rekao najbazazlenije, bili smo dobro raspoloženi tog jutra za razliku od danas kad smo preklađeni, samo sam rekao možda je Lazarević nije rođak, trebao se Kojić bražiti izuzeće, to je bila neka šala i tako dalje. Nakon čega je mene sudski policajac opomenuo da se pristojno ponaša. Ja sam njemu rekao, ko si ti da mene opominješ kad se ja pristojno ponašam, mislim, da li to znači da mi ne smijemo da prije suđenja da pričamo advokati među sebe itd. Znači sve ovo ostalo je čista neistina i izmišljotina, dogovor tih policajaca, oni nisu mogli čuti, jer je jedan bio tamo, jedan tamo, jedan tamo, šta ja Kojiću pričam, jel o meni. Tako da je to, mislim, nemam živaca.
Dobro, dakle, pošto ovo vijeće, evo, kao što ste čuli, izvršilo uvid u ove izjave, na kraju ja sam i interpretirala, ovo vijeće smatra da je branilac Milan Romanić ovakvim postupanjem nepristojno se ponašao i narušio sigurnost u sudu i na takav način se ometa rad suda. Ovo vijeće vas upozorava da se trebate pristojno ponašati, da se ne može ometati rad suda, te treba da se povinujete naređenjima predsjednika vijeća za održavanje reda u sudu. Ovu službenu zabilješku, sve službene zabilješke sud će dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine radi ocjene da li u radnjama ima elemenata krivičnog djela koje je propisano zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, a kao informacija isto će se dostaviti i direktorici OKA.
Ja sam nisam razumio, jer to u vezi da sam ja počinio krivično
djelo ili... Mi ćemo, branioče, službene zabilješke dostaviti. Iz sadržene tih službenih zabilješki tužilaštvo će ocijeniti.
Ovo je pritisak na sve advokate. Ovo je pritisak na sve advokate svijeta. Ovo ću obavijestiti komoru i svjetsku i europsku i tako dalje.
Da vam kažem, obavijest ćemo i mi komoru prije vas, pa ćemo poslati zabilješke. Drugo, optuženi, o vama sad nije riječ. Šta se te... Nemojte, to ćete vjerovatno biti u nekoj drugoj prilici. Što se tiče ovog suda, samo malo, Kojiću, što se tiče ovog suda u odnosu na vas, branioče, mi smo vas samo upozorili i tu su prestala naše ingerencije što se tiče vas. Ovo sve drugo nije vezano za sud.
Ali ako dopustite, ja smatram pritiskom slanje tužilaštvu nekih zabilješka u vidu krivične prijave radi krivičnog dijela.
Nije to krivična prijava, to je jednostavno na znanje. Dobro. Sad možemo nastaviti sa onim što smo prošli put. Branioče, izvolite, je li ostajete kod...
Da, nastavljam.
Da se nastavlja, izvolite.
Mogu se reći, predsjednici.
Može.
Hvala.
Gospodine Franc.
Samo malo, branioče, ovako, dakle, nastavlja se danas vaš svjedočki iskaz. Prošli put ja sam vama dala upozorenja šta je dužnost svjedoka da govori istinu, da lažno svjedočenje predstavlja krivično djelo s obzirom na vaše specifično svojstvo i niste polagali zakletvu, je u redu?
Da.
Izvolite dalje.
Hvala vam. Gospodine Franc, vi ste prošli put.
E, samo malo još, izvinjavam se još. Vi prošli put ste, vi znate u kojoj situaciji odali ste ime zaštićenog svjedoka. Molim vas, branioče, dajte ili da služba stavi na papir podatke. Branioče, kad budete postavljali pitanje, ovo posebno za vas, a kad očekujete da bi u odgovoru svjedok mogao da spomene ime zaštićenog svjedoka, naglasite i vi to. A za vas, ako se ne možete kontrolisati, recite, pa ću mi isključiti javnost u krajnjem slučaju. Ali stvarno bi trebalo to da bude...
Evo. Dobro, kontrolisat ću se.
Evo, sad ćete dobiti i za svaki slučaj podsjetnik. E, izvolite.
Hvala, predsjednice. Gospodine Franc, dobili ste sada, pa vas pitam, jeste li vi sa Z1 bili u Kravici?
Da.
Koji je to datum bio?
To je bilo 13. juli navečer, predvečer, oko 9 sati, možda je malo kasnije.
Ko je još ovo bio u društvu?
Bio je Telemiš Milorad.
Kako ste rekli, nisam čula?
Telemiš Milorad.
Jeste li vi o tome svjedočili pred haškim istražiteljima?
Ja koliko znam, jesam.
Ja ću vam sada predočiti hangar iz Kravice, da nam pokažete gdje ste bili, šta ste vidjeli i šta je ko činio od vas. Šta ste činili vi, šta je Zedan, šta Mišo Pelaniš. Tužilac također je dobio ovu sliku, fotografiju.
Jesu to hangar u Kravici.
Stavite je na grafoskop, treba li neki pokaz na ovoj fotografiji?
Da, sad ću nam. E sad nam pokažete, ako imate olovku jednu vrhom olovke, gdje ste bili vi, vas trojica i šta ste vidjeli?
Pa mi smo došli ovdje iz Glasenice, iz komande.
Dobro.
Sad ne znam da je komanda korpusa ili je komanda... Gdje Pelemiš bio u nekoj kancelariji, kad izašao bio veoma ljut. Je rekao, moramo ići za Kravicu. Poslali su nas za Kravicu, bio dole neki incident, kaže, ima mrtvih ljudi.
Samo lakše, molim vas. Aha, lakše.
Ima mrtvih zarobljenika.
Dobro.
I mi smo otišli za Kravicu dole.
A šta je vaš cilj bio, zbog čega ste vi išli u Kravicu? On je bio ljut.
Ne znam.
Hoćete sad pokazati gdje ste došli?
Bio je izrazito ono neraspoložen i ljut.
Dobro.
Nije progovarao, nije pričao, ja nisam ništa pitao.
Gdje ste došli i jeste li vidjeli tu zarobljenike, žive, mrtve, objasnite vam to.
Kad smo došli, ja nisam ništa ni vidio, jer smo mi hangar prošli možda jedno stotinjak metara.
Dobro.
Možda nije toliko, do 100 metara.
Dobro.
Tu su bili neki ljudi sa vozilima, tu smo mi stali, izašli smo iz vozila, Pelemiš je otišao gore s ljudima, se pozdravio, oni su nešto pričali, bratili se, kaže imao hangar dole mrtvih, kao dok smo se, jer smo se pješke vraćali nazad, kaže, neko je oteo pušku od nekog stražara koji se sprovodili, čini mi se, tako neko to bilo objašnjenje, i ubio dvojicu ili trojicu vojnika ili policajaca i ovi su odmah počeli pucati po njima.
Uh-huh. To vama kaže ko?
To nam rekao Pelemiš dok smo išli dole.
A sad recite mi, gdje ste vi primijetili? Dakle, jeste li primijetili tu neki autobus?
Jes bio autobus.
E, pokažite gdje je bio autobus, gdje ste vi bili.
Pa, autobus je bio, kako sam jeo, ovdje negdje ovako.
Dobro.
Ovdje negdje je bio autobus parkiran.
A recite mi, šta, jeste li vi vidjeli mrtve ljude?
Jesam vidio kad sam prišao dole.
E, gdje ste prišli i šta se dogodilo?
Pa prišao sam putem s ove strane.
Pokažite ovako.
Da, ovdje negdje čekam. Čekam sam da malo vidim sliku.
Ajde, to gledajte.
Evo ima i kapija ovdje, evo. Čini mi se da je ovdje.
Ajde,
jer znam da smo ovdje kad smo kasnije stajali. Ovdje smo mi sišli dolje pješke i išli vam.
Dobro.
Ovdje sam ja vidio mrtve.
Dobro. I onda, jeste li?
Molim?
Da li je vas neko napao tu?
Pa jes, prišao sam ja ovdje negdje ovako do ovog stuba.
Dobro.
Da vidim, jer to je istina što kažu da ima mrtvih unutra.
Dobro.
Kad odjednom iz mraka leti čovjek na mene. Rukama hoće da me uvati za vrat. Ja sam počeo da se odmicam, jer nisam očekivao nešto ovako i stvarno sam se bio prepao tad.
Uh-huh.
Ja se odmaknu jedno 5, 6, možda 10 koraka nazad. Kad iza mene čuo se rafal, čovjek samo vikno, biješ budalo, poginem se.
Uh-huh. A recite mi, šta je u tom trenutku radio Z1?
Pa u tom momentu ja njega nisam vidio.
Dobro.
Jer ja sam se vraćao i vratio sam se nazad vam.
Dobro.
Kad je Z1 sišao dolje, meni se čini do ovog prozora vam.
Dobro.
Gdje bacio dvije bombe unutra i išao do vrata. Meni se čini da je 301 okvir.
Dobro.
Jer ovdje se čuli još glasovi, bilo nekih živih unutra. I tad sam primijetio, Pelem stoje ovdje sa mnom. Vratio se on s kolima dolje i stoje on ovdje sa mnom.
Dobro.
Tad sam ja primijetio da ima ovdje trojica ili četvorica živih.
Uh-huh.
Sjede dolje. I trojica vojnika.
I šta kaže Pelemiš nakon takvog ponašanja za jedan?
Pa kad se vratio, kritikovao.
Dobro.
Nemoj to da radiš, što to radiš? Što bacaš na ljude bombe? Ti nisi normalan.
Dobro.
Šta mu je rekao, nije za javnost, on je mu rekao sve.
E sad moje pitanje. Da li je iko iz 10. diverzantskog odreda bio tu osim vas trojice?
Ne.
Hvala vam. A gdje ste otišli nakon Kravice?
Pa, nakon Kravice smo se mi vratili u Dragosavac.
Dobro.
Gdje sam ja putem rekao Pelemiš ovako, pošto smo mi njega svi zvali šefe.
Dobro.
Šefe, ako ikako može, nemojte nas miješati u ovo, jer ovo nije ljudski što se radi.
Ovo nije?
Ljudski što se radi.
Dobro.
Ovo nije posao za nas.
Dobro.
To što ovi ljudi rade.
I šta je rekao Pelemiš?
On je meni već rekao, nećemo mi tu ništa raditi, to je bio incident sam.
Dobro.
Tako on meni rekao.
Dobro.
I usput mi je još naglasio, od sad, kogod te zove u Dragosavcima kad ćeš biti, ili na telefon, ili da dođe dolje, da traži da negdje krenete, ne smiješ nigdje da ideš dok god ja ne dođem.
Dobro.
Samo kaži, ja imam svoj predpostavljen, neki on će mi narediti.
Da li je vas ko zvao telefonom u Dragosavce?
Pa, 14. Niti je ko dolazio, niti je ko zvao.
Dobro. 15.
15. su došli ovi sa sahrane, negdje ujutru, u ranim satima, ošli su spavati.
Jeste li vi bili na sahrani?
Ne, nisam.
Znači, nije nisam tačno što kaže Z1 da ste vi bili na sahrani?
Nisam bio na sahrani. Ja sam bio u Dragosavcu.
E, šta sada biva dalje?
Pa, 16. ujutru, negdje oko 4:30 možda, zazvonio telefon u kancelariji, dolje gdje sam ja spavao, to je bila kancelarija od komandira voda. Zazvonio telefon i ja se javio normalno. Kaže na telefonu, sad ne znam da li bio pukovnik ili potpukovnik, potpukovnik Beara.
Uh-huh.
Kaže, dobro, ovdje, ja se predstavio, ovdje Franc Kos iz 10. diverzantskog odreda. Kaže ovako, uzmi odmah 7 vojnika i ti i dođite u Vlasnicu, u komandu. Ja sam rekao njemu, gospodine pukovniče, ovdje niti ima vojske, niti ima vojnika, pošto je sva vojska na odmoru. Ovdje sam samo ja i možda još jedan ili dvojica vojnika. Kaže, ne znam, nađi i dođi. I prekine vezu. Ja je nastavi spavat, šta ću.
Uh-huh.
Kad nakon jedno sat vremena, možda sat i on opet zvao. Kaže, ali ti još nisi trenuo. Onda sam ja rekao njemu, pošto mi je Pelemiš i rekao. Ja odavde ne idem dok mi ne dođe moj pretpostavljeni i naredi mi da idem negdje. A nema vojske. I onda se tu nešto počeo, suprostjeno, ja sam ga poslao u rodno mjesto i prekinuo vezu. Kad nekde oko 7:30 svi došli vojnici dolje, Pelemiš. Ja sam već ustao, bio u kuhinji.
E, samo malo, molim se. Kažete, oko 7:30 došao Pelemiš i bili, bilo vojnika.
Nije samo Peremeš, nego su došli svi vojnici, i vojnici iz drugog voda, i vojnici iz prvog voda koji samo su bili u Vlasenici.
Hvala vam. E, ko je njih skupio? Ko je sakupio te ljude? Ja, vi ustajete, vidite ljude, tako to. Ne znate li znate?
Pa ja ne znam ko je njih skupio, ko je njih obavijestio.
E, šta sad dalje biva kad ste vi ustali, došli tu, videli ljude?
Pa ja sam bio u, kako se kaže, ono, menza gdje smo mi jeli.
Dobro.
Pio sam kao ujutro. Kad čujem neke svađe ispod balkona, tu gdje je bio magazin, ja sam pogledao kroz prozor, vidim Zorana Obrenovića kako se svađa s nekim. I on je otišao i taj čovjek je došao gore, tad sam vidio da je to Dragomir Pećanac.
Dobro.
Ušao u kancelariju, on, Pelemiš, Jokić, Luka i kasnije je došao i Obrenović i ušli u kancelariju.
Dobro.
Ja normalno ušao u svoju kancelariju, tamo preko puta mene niko nije zvao.
Dobro.
Nešto su se oni pričali tam neke, u vezi nekih para, u vezi nekog zlata tamo u kancelariji. Kad nakon nekog vremena dođe Jokić Luka i kaže meni, zovete Pećanac u kancelariju. Drago mi. Ja otišao u kancelariju i on meni kaže ovako, danas ti ide sa ovom grupom koju smo odredili da čuvate za zarobljenike koji su namijenjeni za razmjenu. Da ih obezbedite. Pošto sam ja bio dva dana, bolje sam dan ranije, sam ja bio kod doktora, čuo sam neke tablete isto. Sam rekao, kapitano, ja sam bolestan, nešto bio i nisam baš spreman. Kaže, danas ide sa ovima i kraj priče. Ja sam rekao, dobro, samo da se spremim. Izašao sa mnom, ja izlazim iz kancelarije i za mnom ide isto i komandant Pelemiš. Komandant, moram naglasiti da Pelemiš mi ništa nije rekao.
Dobro.
Što jest. Da mogu direktno da mi je rekao da idem negde, jer me je naredio ovaj. Da ne bi ispalo da ga štiti. Na vratima stoje ovaj Erdemo izražen. Kad Pelemiš njima kaže, ajde i ti, ide s njima. Erdemoviću. Erdemović je pitao njega do duše, šefe, gdje ću ja danas? Hoću i ja s njima? Kaže Pelemiš, ajde onda i ti s njima, tako mi je rekao. Ja ušao u kancelariju i dok sam se opremio, uzeo pušku i ono sve, izlazim ja napolje, već svi oni spremni u kombiju sjede, čekali.
E, ko je vozio taj kombi?
Meni se čini jaci, Aleksandar Cvetković.
Hvala vam. I sada, gdje ste vi stigli sa tim kombijem?
Pa mi smo išli, ja se ne sjećam da smo išli vama, meni se čini da smo išli preko Kasabe. Za Zvornike, prema Zvorniku. Onda smo u Zvorniku skrenuli u, kako se ono zove, u komandu.
Dobro.
Nisam ja tad znao da je to komanda tu. Skrenuli smo vam, tu smo izašli napolje i ovaj, jer vjerovatno je Pelemiš rekao ovome Brani Gojkoviću, gdje da se jave za dalje instrukcije. Brano je otišao unutra, Aco je okrenuo kombi, kasnije su izašli Brano i ovaj, i Brano je samo rekao, moramo pratiti ovog čovjeka, on će nas odvesti do zarobljenika.
Dakle, vi niste ulazili u kasarnu u Zvorniku?
Nismo mi ulazili u kasarnu.
Ulazio je Brano?
Brano.
I?
Aco, mislim se čini da Aco ušao s kombijom unutra da ga okrene samo.
Dobro.
A mi smo stojali kod ona, to je bila kao neka portirnica, čini mi se.
Pa ko je sada bio tu šef toga ako vi ne ulazite u kasarnu u Zvornik?
Pa nama nisu nikakve instrukcije date dole. Oni su samo rekli javite se tu i tu.
A jel vi znate ili ne znate kakve instrukcije dobio Brano u kasarnu?
Ne, ne.
Hvala vam. Idemo sad dalje. Kad se vratio Brano, jel vi šta rekao?
Ništa niko nije rekao. Rekao samo moramo pratiti ova kola, on će nas odvesti.
Koja su to kola bila? Jesu bila vojna registracija,
ne, crvena,
civilna?
Crveni kadet.
Kadet. Idete ispred nas, ide iz vas. Ide, ide, dolazite?
Ide ispred nas.
Dobro.
Idemo prema Biljni dole.
Dobro.
Ja sam mislim, mi idemo za Biljnu. Pošto sam znao da ima u Biljni Batkovića logor.
Da.
Kad smo došli do one ravnice u Pilici, taj kombina, taj, ta kola ispred nas su se izgubila. Jer su skrenula levo gore. I onda mi smo malo, onda kaže Aco, evo ih ovdje gore, primijeti ih vjerovatno, onda smo i mi skrenuli gore i išli smo za njim, kad nas čovjek doveo gore na Branjavu. Skrenuli smo desno pred neke hale, vidio sam da tu imaju neke štale, zgrada.
O kom datumu garaze. Govorite, oprosti?
To je u 16. julu.
To je 16. da. Da li ste vi 15. gdje išli? Znate li da li je ko išao 15. ko škole u Pilicu?
Ne.
Hvala vam.
Da ja znam, nije otišao.
Dobro.
Jer ovdje je bila izjava da, su, da smo otišli, koliko ja znam, Z1 je izjavio da, da su 15. otišli svi ovi pripadnici koji su bili 16. Ali ja kažem, to je nemoguće. Jer dvojica ili trojica pripadnika su bili na sahrani. I oni su ujutro došli oko 9 sati sa sahrani. Kako su onda mogli otići 15. na, ko što vam kaže, negdje dole prema Milići?
Dobro. E sad, kad ste došli tamo, opišite mi taj, da li ko obezbeđuje to lice mjesta, kako to tamo izgleda kad ste došli na Branjevo?
Pa niko nije to obezbeđivo, bio možda jedan ili dvojica starih ljudi bili.
Uh-huh.
I kad smo mi došli, taj čovjek je nama rekao, evo ovdje će doći zarobljenici, morate da obezbedite ovo mjesto tu, da ga obezbedimo. Mi smo normalno smo otišli tamo, iza dolja, što se obezbeđuje, obezbjedili, postavili sve ono, kad nije prošlo možda jedno 20 minuta, došao prvi autobus.
Dobro.
I sad mi smo mislili, to se treba skloniti tamo u one, što su bile očišćene, one kao za mašine, što su bilo. Kad onda kaže, ove treba streljati.
A ko sad vama kaže, ove treba streljati?
Pa rekao taj čovjek što nas je doveo vama.
Taj što vas je doveo?
Ja.
Je li taj čovjek uniformi, znate li mu čin, znate li
koji je uniformi.
Čovjek? Bio uniform. Da. Koje uniform? Kakva uniform?
Imao je ono novu SMB maskirnu uniformu.
Je li se može zaključiti da je to čovjek iz Vorničke brigade?
Pa sad dalje iz Vorničke brigade, dalje vjerovatno iz Vorničke brigade.
Hvala vam.
Ja ne znam te ljude, pošto ja nisam kontaktirao.
E sada, kome on kaže vi morate ove ljude strijeljati?
Pa je rekao svima nama to.
A zašto? Šta je rekao, ko su ti ljudi?
Pa kaže, oni su zločinci.
Uh-huh. Šta sad dalje biva?
Pa ništa, ovi vojnici koji su došli s njim, mislim, vojnici, oni što su dopratili.
Koliko je bilo vojnika u pratnji tog autobusa?
Mislim, nas bila dvojica unutra u autobusu.
U autobusu.
Počeli su da izvode iz autobusa.
Dobro.
Nama ne radi onda ih odvedemo tam i streljamo.
Dobro.
Što smo mi i uradili.
Dobro. Recite mi, koliko o vama je bila autobusa i koliko je streljanih ljudi na Branjevu? Po vašoj procjeni.
Po mojoj procjeni, nije po mojoj procjeni, nego to je sigurno znam, 10. državanski odred je streljao 5 autobusa.
Kako znate? Kod
autobuse, pa...
Da, znate.
Da ne bi sada... Znam sigurno 5 autobusa da
je. Dobro. Da li je još ko strijeljao na Branjevu 80. godina?
Pa, mi smo na početku imali malo problema.
Dobro.
Jer niko od nas nije bio, kako da vam kažem, mi nismo ni obučavali za neke ovakve stvari i tu smo se stvarno našli u nekoj neprijatnoj, stvarno neprijatnoj situaciji.
Dobro.
Kad kaže treba strijeljati. I mi nismo, vjerovatno nismo bili ni svjesni.
Dobro.
Šta smo radili tako?
Dobro.
Nismo bili svjesni. Kad je već došao drugi autobus, već je malo smo počeli dolaziti sebi i onda počela svađa između nas. Ali ja vidjeli smo, jer je bilo dosta ranjenih u prvom autobusu, onda je došlo odjednom ono da dovodimo po 10 njih.
Oprostite, kad kažete ranjeni u autobusu, jesu
nije
li došli
autobusu,
ranjeni
nego ili ranjeni, nakon nekog prvi kuci... autobus kad je streljio bilo je dosta ranjenih.
Dobro, zbog čega su ljudi ranjeni? Zašto?
Pa...
Po vama, zbog čega su... ranjeni i šta je proizvelo te rane?
Pa zato što se pucalo po njima rafalno.
Dobro.
Znači oni su bili u grupi, pucalo se rafalno po njima i oni su bili ostalo ranjeni ljudi.
Jeste li vi ikada do tada u životu tako nešto učinili?
Nikad.
Hvala. Znači to je i vama
nisam prvi činio, put. Nisam vidio.
Hvala vam. A recite mi, dakle, drugi put kažete kad ste došli ti autobusi, vi ste se svađali. S kim ste se svađali? Šta se dešavalo?
Pa počela je svađa između nas.
Dobro.
Puno ranjenih bilo tu i trebalo ljudima pomoći.
Da.
Sada mi smo istreljali, došlo naređenje, morali smo... Kako da vam sada objasnim? došla svađa, Erdemović se počeo bunt, bunt se počeo ova, ali je došlo, onda smo se dogovorili, aj, ako moramo da streljamo,
da
streljamo barem po jednoga.
Da.
Mislim, i tako je bilo. Mi nismo bili svjesni da će tu doći, mi smo mislili bit će to jedan autobus ili... A kasnije počelo sve više i više autobusa dolazi. Došao jedan, pa došao drugi, pa došao treći. I već počela svijest raditi i kod ovih momaka što smo streljali. Počeli smo se kako petog autobusa. Došao Z1 i kaže meni ovako. Poručili su odozdo. Streljajte brže, morate brže raditi. Pobunili su se negdje, hoće da provale vrata, hoće da pobjegnu. Tad sam ja njemu rekao, e, ja ne mogu više. Nisam samo ja, nego u globalu sam svi rekli, ja ne mogu više.
Jesu li tada treći autobus, četvrti autobus, sklonili se i pobjegli se negdje u hangar i to? I da li je Z1 po njih otišao?
Ne.
Kako je bilo to?
Tad smo svi otišli.
Dobro.
Otišli smo tamo i sjeli.
Dobro.
Kad je došao autobus, taj gdje smo mi prestali da streljamo tu na branje, kad je došao taj autobus, vojnici koji su ga dopratili, su istovorili i oni su potizali, vojnici su sjedli tu, ispred autobusa, posjedali. Kad iza njega odmah došao Tamić, čini mi se, onaj, sa drugim vojnicima. I oni su počeli nešto galamiti na nama, šta ste stali, što ne streljate, kakvi ste to vi ljudi, nećete da slušate. I oni su odmah njih počeli voditi tam, ali tu je počelo maltretiranje, neke su tukli, neke su ganjali po njivi.
Dakle, to je ta druga grupa,
to je ta druga grupa
koja je sviljala, koji nisu iz 10. godine.
Da, to je druga grupa koja je došla.
Hvala. Jeste li vi ikoga poznali tu od te grupe i znate čija je ta grupa, kome pripada ta grupa?
Ja nisam nikog znao.
Hvala. Da li vi poznajete Cvjetinovića Peru zvanog Maljutka?
Ma znao ja njega ovako iz viđenja sam.
Jeste li vi čuli da je on dao javno svjedočenje u Slobodnoj Bosni?
Jesam, pročitao sam.
Hvala. Da li se vi sjećate, jeste li vi njega vidjeli na branju ili niste?
Ja se ne sjećam da sam...
Hvala vam, korektno.
Bilo je tu ljudi, došlo je ljudi, kad smo se mi vratili gore, kad smo prestali streljati, bilo je možda jedno 20-30 ljudi, neki nepoznati ljudi, ne znam...
Koji su streljali umjesto vas?
Nisu ti streljali.
Dobro.
Ti ljudi nisu streljali.
Sad su gledali. Šta su radili oni tu?
Ništa, stojali su gore, iza gledali.
Da. E sad recite mi, je li Z1 otišao po četvrtog optuženoga?
Ne znam da li je išao po četvrti optuženog, znam da je četvrti optuženi, kad je prva grupa streljana, nisam ga kasnije vidio dok nisu došli ono, kad su i kasnije, on meni rekao.
Dobro.
Rekao mi onaj, ajde mali šta čekaš, vali tebi okrvavit ruke do lakata.
Kako je pokazao?
Ovako.
Pokazao je do lakata?
Do lakata, da.
Dobro.
Četvrti optuženi.
Dobro. Recite mi, kad je to sve bilo gotovo, gdje ste dalje otišli?
Pa nismo mi nigdje otišli tu, dok su ti vojnici koji su došli drugi, koji su nastavili poslije nas streljati, došao je još jedan autobus kasno, mjesto čini da nije bio baš pun. I kad su oni njega završili, sa tim autobusom su došli ljudi odozdo i čovjek je fino ovako rekao. Ja to nisam čuo, to mi je kasnije rekao Dražen Erdemović, pošto sam ja sjedio u kombiju kod zgrade.
Dobro.
Došao do mene, kaže, traže ove da se ide u dom, ima i dolje neki ljudi, treba i oni da se streljaju. Ja sam Dražen meni kaže, ja sam rekao da neću. Meni je rekao. Kažem, ja ne mogu ni neću. Ne mogu ja više. I na tome je ostalo.
Dakle, je li sada vaša grupa cijela rekla da neće da strelja
da,
u dom?
Da, cijela grupa.
Tako.
Cijela grupa je ranije prestala da strelja.
Ne, da, ranije da. Prestala i nije htjela da ubija
tamo. Zato smo trpili velike kritike od ove druge grupe koja je došla.
Tako je. Recite mi, jeste li vi došli kod doma u Pilicu?
Pa nama je rečeno, kad su ovi otišli, da idemo do kafane, restoran kafana, kada dole u Pilici, tu imaju neki ljudi, mi smo normalno da smo otišli dole.
Izvinjam, malo. Je li to ona kafana preko puta doma kulture u Pilici?
Da.
Hvala vam. Jeste li vidjeli vi događanje u domu kulture, jeste vidjeli ljude, policiju, vojsku, šta ste vidjeli tu napolju pred domom, ako ste vidjeli?
Pred domom je bilo policije, ona, bilo je vojna policija, bilo civilna policija, ona u onim uniformama, bilo ljudi, bilo vojske tu.
Da. Jeste li vi ušli u tu kafanu?
Jesam.
E, ko je ušao u tu kafanu?
Pa ušli smo mi svi.
I šta ste u kafani zatekli?
Pa ja kad sam ušao, pošto ja nisam sjedio skroz gore, sjedio smo i ovdje na početku dole, i ja i Jerdemović i treći optuženi, odmah smo na početku do vrata, čini mi se, sjedili. Nismo ništa vidjeli. Kad odjednom se čulo ono, počelo neke eksplozije, rafalanje, mi nismo ni znali šta je to. Kad dođe jedan vojnik iz preko puta i kaže, eto, gotovo je tamo, ima još nekih živih ko hoće, nek ide tamo. I doneo, čini mi se, 500 maraka u komadu krvavi.
Krvavi.
I pokazivo, ja.
Da. Jeste li vi ulazili u dom kulture?
Nisam.
Hvala.
Nisam ulazio, nego kad smo krenuli, kako smo izlazili, samo smo pogledali dole, vidjeli smo da ima mrtvih ljudi.
Ima mrtvih ljudi?
Da. S puta.
Jesu li ti ljudi bili u uniformi ili u civilu?
Pa nije se sad to vidjelo. Neki su imali gore neke bijele majice, neki su imali zelene majice. U globalu sve je bilo nešto šareno. Sada što imali uniforme, nismo mi to, nisam primjećivo.
Hvala. Šta dalje biva toga dana nakon? Je li toga dana vama u toj kafani Beara rekao da će vam to država upamtiti? Da ste... Je to taj dan kako govorite?
Da, taj dan.
Tada je on bio
da.
Tu.
Kad je taj vojnik došao, pokazao oni krvavi novac, tada je Jerdemović ustao i otišao.
Dobro.
A nakon toga Beara ustao i zahvalio se.
Zahvalio se?
Da.
Hvala vam.
Ali moram da napomenem da je bio u vidno alkoholisanom stanju.
Dobro. Jeste li vi pili alkohol na branju?
Jesmo.
Koliko ste alkohola popili?
Ma ja sam popio možda jedno 3 litre rakije.
Molim vas, morate nam sada objasniti, vas optužnica tereti da ste ovjeravali ljude. Recite nam iskreno šta se dogodilo i koji je bio motiv, koliko ljudi ste vi lično ubili na taj način, zašto, šta se to događalo, zbog čega je to se tako dogodilo? Šta je vas motivisalo kao čovjeka?
Nije mene moglo ništa motivisati.
Dobro.
Za ovakva djela.
Dobro.
To je nužda.
Dobro.
A to što me tereti da sam ovjeravao, ja to ne mogu da osporim. Zato je prva grupa kad je bila streljana rafalno, ostalo ranjenih, ljudi su zapomagali, jaukali, ovi svi otišli.
Jeste li vi znali da će oni umrijeti u mukama, ti ljudi?
Pa normalno nisu da će umrijeti u mukama, nego oni su već bili u mukama.
Dobro.
Ja njima nisam mogao pomoći nikako.
Dobro.
Tad sam shvatio da mogu jedino da priđem da im prikratim muke.
I koliko ste tako vi ljudi prekratili muka?
Četvorici.
Četvorici.
Da.
Hvala vam. Recite mi, nakon toga gdje ste došli, nakon tih događanja, gdje ste stigli tog 16. posle toga užasa?
Pa tog 16. kad smo otišli sa iz Pilice, išli smo za Dragosavac. Tu su nas čekali, tu je bio globalno komplet otret, je bio dole, čekali su nas u autobusu, uzeli smo svoje stvari i krenuli za Biljno.
E, kad ste vidjeli vi i vašeg komandanta nakon ovoga što ste ispričali?
Vidio sam ga nakon 4-5 dana.
I šta ste mu rekli tada? On vam obećao da nećete u to biti uvaljeni, je li tako?
On je meni obećao da neće, ali on kaže viša sila.
Kaže viša sila.
Tako mi ne rekao.
Da ste vi odbili naredbu na Vranjavu, šta bi s vama dogodilo?
Pa ja mislim, ili bi nas ovi koji su došli, koji su bili ljuti, bi nas možda neke istreljali, možda bi se i, možda bi nas i pobili, a vjerovatno bi, jer meni sve gleda, kontam da sam ja morao biti na pilici, u pilici. Vidio sam šta se dogodilo u Kravici, bio sam svjedok. A svjedok je najlakše začepiti usta da oradi isti točin.
Dakle, vi mislite da su vas namjerno to gurnu da šutite zbog Kravice?
Da.
Hvala vam. Da li je vas ikada iko nakon toga od vaših starešina pitao da razjasne i da li je vođen bilo kakav krivični postupak zbog tog događaja na Branju?
Koliko ja znam, ni nitko pitao, ne kažem za priče. Kafanske priče i ono, to nije relevantno.
Dobro.
A neko od institucija koje su relevantne za ovakve postupke, nikad niko nije ništa pitao.
Hvala, da ste korektni. Kada ste vi o tom užasu ispričali i dali ste Petru Solaporu, Čedi Kneževiću, Zoranu Alenoviću?
Nikad.
Hvala. Je li vas kad god njih to pitao?
Ne.
Hvala. Još samo malo da nam pojasnite. Mi smo gledali ovdje materijalni dokaz, snimak vašeg ulaska u Srebrenicu. Da li znate ko je snimao ono što smo gledali ovdje? Ko je taj video materijal radio? Ko je slikao? Ko je snimao?
Je to ono kad je general ulazio?
Tako je.
Ma ne znam ja ko to snimao, ali mislim da to ili je Srna ili je neko drugi, ne znam.
Da. Ali ste vi bili na snimku, je li tako?
Jesam.
Hvala vam. Sada možete reći, pošto se evo dotičemo svjedoka Z1, vi ste svjedokom ovdje da sam ja na osnovu vašeg iskaza njega optužio da je učestvovao u zločinu na Tuzlanskoj kapiji. Je li to tačno?
Pa, ja imam samo sumnju.
Dobro, na osnovu čega je bazirate?
Pa, baziram je na osnovu toga što su mi dvojica svjedoka rekli da je u te kritične dane, te sate, su ga vidjeli da je došao iz Tuzla.
S kim je došao iz Tuzla?
On, Žigit Zijat i još jedan treći, koga ne znaju, oni nisu znali.
A recite mi, jeste li vi to rekli Z1 posle da je bio u Tuzli?
Pa rekao sam u jednom priliku u kasarni.
Dobro.
Kad je, kako da vam objasnim, kad se nešto je pričao u vezi i u vezi pilice, u kasarni bila neka kao zakuska, nešto pričao u vezi pilice, još nekih akcija. I ja sam ga pitao tad, je li Z1 jesi umješan i ukapio u Tuzli, onaj masakar. Tad je on, bilo se da je vidno uznemiren.
Dobro.
I počeo nešto sovati, ja sam izašao normalno, izašao sam napolje u hodnik, kad on dotrčao za mnom, počeo mu udarat s leđa, je rekao uci jezik za zube da neće izgubiti glavu.
E sad, jeste vi meni?
To mogu da potvrde komplet prvi vod.
Komplet prvi vod.
Komplet prvi vod može to da potvrde da je bilo tako.
Kakav je odnos vojnog obavještajnog rukovodstva bio prema ovoj trojici o kome ste govorili sad naprijed? Ili ovoj dvojici, Z1 i Žigi Zijadu?
Pa mogu vam reći, imali su neki prisni odnos.
Dobro.
Oni su više puta odlazili u obavještajni centar.
Dobro.
Ni centar, nego podcentar, 410. Uh-huh. Više su bili tamo nego ovdje u kasarni gdje se vršila obuka. Jer kad god se vršila obuka, oni su sve vikali, nama to ne treba, mi to sve znamo.
Sve znaju.
Znači, oni nisu, da. Oni samo došli ujutru kasarno, jave se i oni odu.
Hvala vam. Da li možete sada ovdje na fotografiji potvrditi koja su lica iz 10. odreda na fotografiji koju smo već pokazivali svjedocima i da li znate ove ljude i ko su pojedinačno ovi ljudi? Hvala.
Evo, broj 1, Kos Franc.
Dobro.
Broj 2, Franjić Stjepko.
Vodite računa o svjedoku ako je...
Nema.
Broj 3, Filipović, Mladenko.
Je li to mlađe zvani?
Da, zvani mali mlađe. Broj 4, Momir Ostojić.
Dobro.
Broj 5, Pelimiš Milorad. Broj 6, čini mi se, Zoran Stupar.
Dobro.
Broj 7, Tešić Dragan. Broj 8, Žigić Zijed.
Dobro.
A devetom ne znam ime. On je bio, čini mi se, neki pozadinac u drugom ludu. Ne znam mu ime. Nisam ga ni vidio.
Dobro. Hvala vam. Ja ću vam sad pokazati jednu fotografiju i pitati vas. Da li znate ovo lice i da li je možda to onaj treći koji se vratio iz Tuzle? Nek vidi sudsko vijeće.
Pa ja sam, poznat mi je.
Hvala.
Nisam ga vidio, ali meni se čini da to momak koji je nestao 95.
Uh-huh.
Bez traga. A dolazi je na srpsku stranu. Mestin, kako
mi... Je li, da li su njegovi roditelji tražili od vas da im pomognete da nađu to sina?
Dolazi je otac, 98.
Koga je poslao vama?
Kaže, poslao ga neko koji se vrati u Tuzlu da živi u Bosni.
A zašto vama?
Ne znam.
Je li vezano za vašu suprugu možda?
Pa ja kad sam došao s posla, pošto sam bio na poslo, vidim čovjeka u dvorištu, malo smo popričali, kasnije mi je supruga rekla, čovjek došao, kaže, jer moj sin živi s tobom.
Dobro.
Kaže žena, kasnije mi je objasnila, kaže, sad će moj čovjek doći pa da vidi da li je to tvoj sin.
Znači, neko je slagao i poslao ga na vas, tako?
Da. I kad sam ja došao, vidim čovjek je utučen, nešto šuti, u mene supruga pita, je li to taj? On kaže, ne. I čovjek još sjedio možda 15 minuta, nešto smo mi popričali.
Hvala vam. Je li to Srbin, Hrvat, Bošnjak?
Hrvat.
Hvala. Možete biti ljubazni da mi pokažete. Vi ste, hvala vam, možemo vratiti. Dakle, vi ste napisali generalu Đukiću jedno pismo vezano za vaše saznanje, tako?
Jesam.
Hvala. Budite ljubazni pa mi recite, jeste li vi pravili kao stručnjak za eksplozive kada ručno neke eksplozivne naprave?
Jesam.
Hoćete vidjeti ovu eksplozivnu napravu da nam objasnite koja je to naprava, ko je pravio ovakve naprave i ja sam već pozivio i ko je odobravao korištenje ovakvih eksplozivnih naprava? I je li to radio 10. divizijski odred?
Pa nije pravio 10. divizijski odred, to se tako pravilo je u drugoj radionici.
Tako je.
Jeste, ovo su, to je slična naprava koju smo i mi pravili.
Dobro.
To je mrut.
Dobro.
Tako zvani mrut.
Uh-huh.
Za, ali ovo su malo veće dimenzije.
E, ko je pravio ovaj mrut?
Ne znam ko je pravio, vjerovatno se u Gardenoj radionici to radilo.
U Garde radionici.
Ja, u radionici kod Garda Panterima u Vilni.
Je li to stručnjak Slavodan Boba Saboljović?
Po njih je vjerovatno sam sastavljio.
Hvala vam. Je li obavještajna služba imala kontakte vezano za ove naprave?
Jes.
Ko je naručivao ovakve naprave?
Pa sada ja ne znam ko je naručivao. Tamo su bili vjerovatno Čedo Knežević, Zoran Manulović, Petar Salapura.
Hvala vam.
Nisu bili tu. Sad ko je naručivao, ja ne znam.
Vrlo ste ljubazni, hvala vam. Vi ste, gospodine Kos, po svjedočenju Petra Salapure, bili od najboljih vojnika, kako reče on, je tako?
Tako on rekao.
Je li vam, gospodin Salapura, bilo kada izdao naređenje da ubijete pukovnika Ramiza Vilića iz Tuzle? Vojnika, oficira.
Ja tad nisam nadam pukovnik.
Hvala vam, vrlo ste ljubazni.
A jeste idu.
Da li ste mogli obiti tu naredbu?
Ne.
Kao diverzant?
Ne.
Je li to bio klasični vojnici?
To je čista klasična diverzantska akcija i legitimni vojnici.
Hvala vam. Kad ste se vratili, referisali pukovniku Salapuru, kako je to izgledalo posle toga?
Ništa, ja sam samo došao, vratio se, rekao sam zadatak, uspješno završen, i ništa više.
Je vladalo, vladao se selje kod njih?
Jeste.
Jeste li zbog toga kod generala Mladića primljeni?
Da.
Je li sama primljen Žigi Zijad?
Da.
Ko je dobio pištolj pozlačeni, vi ili Žigi Zijad?
Žigi Zijad.
Zašto je on dobio pozlačen pištolj? Je li on bio paralelno na drugoj nekoj akciji?
Pa bio je on nekoj paralelno na drugoj akciji, ali ja ne znam.
Hvala, vrlo ste korektni.
Nisam cilj, ja nisam znao.
Dakle, niste znali što god ste radi.
A čim je on dobio pištolj, sa posvjetom, vjerovatno i ta akcija je uspješno završena.
Hvala vam. Vi ste, gospodine Franc, bili, pričali ste prošli put i na akciji Ozren.
Jesam, da.
Ko vam je izdao tu diverzantsku akciju, zadatak diverzancije?
Pa tu smo mi, ta smo mi još bili ona prva grupa, na 7-8 momaka. Dobro, nije prva, već je bilo nekih novih momaka.
Ko je izdao zadatak?
Pa obavštajni centar, podcentar.
Jeste li srušili most koji je povezivao Tuzlu Zenicu?
Nismo.
Šta ste uradili mjesto tog mosta?
Pa uradili smo akciju na drugu stranu.
Na kojoj strani?
Na komando prema Gračanici.
Hvala. Je li uspješno održena akcija?
Da.
Jeste li dobili donaciju?
Kažu da jesmo.
Vi jeste šta dobili?
Ne.
Da. Jesu drugi dobili, znate?
Jesu.
Hvala vam. Znači, drugi jesu, vi niste. Je li dobio Z1?
Da.
Dobio da. Da. Je li ikada bilo da nije dobio donaciju Z1? Ikada, vi znate.
To ne znam.
Je li bilo mržnje prema Z1?
Od strane koga?
Bilo koga, vas, grupe, ostali to.
Pa, od strane mene nije bilo mržnje ni prema kome.
Hvala.
Ali od strane Z1 bila mržnje prema meni. Od prvog dana kako je došlo ovdje.
Hvala vam.
Ali ne znam zašto.
Jeste li vi dobili naredbu da ubijete tri vaše kolege iz 10. odreda?
Pa, da vam to sad objasnim.
Ajde.
Ako se može malo drukčije. Nije drukčije, nego pošto sam ja tražio nakon akcije na Ozrenu.
Dobro.
Da izađem iz odreda. Jer smo imali neke nesuglasice sa Z1 Žigićem i Marinovićem. Ja sam tražio od Manojlovića da izađem iz odreda. Pređemo neku drugu jedinicu. I u tom momentu se to sve bilo raspalo. Znači, došao je i Pelemiš za komandanta. Ja sam i Pelemišu rekao, ja neću više u odredu, hoću da napolje izađem. Jer ne mogu da radim s ovima, radim jednom stop oko glave. Sa crnom trojkom. I on kaže, doći nakon 7 dana, pa ćemo se dogovoriti. Nakon 7 dana on je došao i on je meni rekao ovako, Petar Salapura je naredio. Ti si od danas komandir prvog voda u Bijeljini, formira se diverzantski odred, a ti i Žigi Zijat ne mrete nikad napustiti odred.
Dobro.
Tako on je rekao. Ja pitao zašto, i on kaže, meni samo tako naredio Salapura.
Znači, vi ne možete.
Ja ću opet se boriti da izađem iz tog odreda. Da izađemo u drugu jedinicu, jer ne mogu s njima. I kaže, bit ćete razvojene, nećete nikad ići zajedno u akciju. Tako mi je rekao. I nakon jedno 2 mjeseca ja sam opet rekao, šefe, ja hoću napolje, ne mogu ja više ovdje. I on meni tada kaže, sada, da li je to Petar Salapura naredio, ne znam. On je meni ovako rekao, rekao Petar Salapura da se ova trojica likvidiraju.
I jeste li se vi poverili vašoj supruzi Sari da morate ubiti tri kolega?
Pa ja jesam razmišljao jedno 2-3 dana, nešto mi nije bilo mi nezgodno, znam ja da sam u istom sosu koji i oni.
Jel mislite na ovu trojku?
Da, mislim na trojku. Ipak, ja nemam nikakve mržnje, ipak smo jeli neki gorki hlijep zajedno. Što da ja to uradim? I onda, normalno sam došao kod Pelemiša i rekao mu, šefe, napisao.
Šta?
Napismeno.
Papir.
Potpišta, papir. Da imam ja neko opravdanje.
Ja.
I od toga nema. I onda sam ja kasnije shvatio da je vjerovatno to bio neki psihički pritisak da mi da do znanja da ja ne moram, da ne moram izaći. Ako izađem, i mene sleduje isto.
Da će biti ubijen.
Da. Znači nema izlaska za drugo. Sad, vjerovatno su to bile neke njihove psihičke igre prema nama.
Hvala. Budite ljubazni pa mi sad recite, da li znate je li bilo kontakata između Miše Pelemiša i Nasera Orića?
To znam za sigurno.
Kako ne znate sigurno da je bilo?
Pa to sam ja dok sam bio u armiji Bosne i Hercegovine.
Dobro, recite sada kako ste vi saznali da ima Naser kontakte sa srpskom stranom?
Pa kad su Kad je armija Bosne i Hercegovine uzela Pelemiše.
Dobro.
To je dole kod Kladnja.
Dobro.
Kad su uzeti Pelemiši i kad su na kraju vraćani. Pelemiši, ja sam bio tu.
Dobro. I šta ste tu
kad
vidjeli?
Kad je srpska vojska uzela Pelemiše nazad, ja sam bio tu na tom dijelu.
I šta ste tu vidjeli?
Pa nisam ja tu ništa vidio.
Dobro.
Nego sam čuo od vojnika koji su tu držali tu liniju.
Dobro.
Jer mi kad smo došli iz Tuzla, bili smo nekako drugčija jedinca ta. I kažu oni nama ovako, pošto su ovi vojnici su malo bili popili, pa su počeli pjevati četničke pjesme. Uh-huh. Ovi iz našeg voda.
Da.
I ovi i vojnici koji su bili tu, koji su stvarno izginuli gore, kad su Pelemiši uzimani nazad, srpska vojska kad je uzimala, kaže vi pjevate četničke pjesme, nas su četnici pobili, mislim, to sad ja kažem kako su oni pričali.
Dobro.
A u Kladnju se sastajete s njima. On tam ja ko se sastao? Kaže, u Kladnju se sastajete s njima. Kasnije sam ja saznao da se Naser i Mišu Pelemiš sastali u Kladnju sa... Neki sastanak napravljen.
Hvala. E sad, kad ste ulazili u Srebrenicu 95. godine, jesu li sa strane armije BH bili razminirani svi ulazi?
Jesu.
Pa šta vi mislite, ko je razminirao te ulaze u Srebrenicu sa strane armije BH? Vi niste, jel tako?
Ja nisam, pošto ja nisam pripremao tu akciju, nego mi smo samo radili izviđanja. Sa jedne strane gdje se vidi izlaz iz tunela.
Dobro.
A to nam je pokazivao vojnik koji je bio zarobljen. Sad, da je bio zarobljen, da li je došao on tu, bio je gotovo mjesec i pol dana u odredu.
Dobro.
Iz Srebrenice.
Je li to mesar?
Ne, to je taj mujo koji je na pekar. Kraju...
Je li to ubijen. Pekar?
Da, pekar. Mesa čini da je rekao da je pekar bio.
Dobro.
On je nas odveo gore, oni su njega koristili, on je bio obučen u našu uniformu, bio slobodan čovjek. Hodao, išao gdje je htio.
A ko je njega poslao?
Pa ne znam ja ko je njega poslao, ja njega jednom pitao kad smo išli gore na izviđanje, pitam je njega, što ćeš ti ovo, što ne ide, što ne pobježe?
Ja.
Kaže, što da bježe, mene gazda poslao.
A ko je gazda?
Sad ja ne znam, ja nisam ga više pitao ko je gazda. Vjerovatno, pošto su u Srebrenici zvali Naser Orića gazda, vjerovatno ga on poslao.
Hvala.
Jer čovjek je stvarno sve znao.
Hvala vam.
I on je tada rekao gore kad smo bili na izviđenju, kaže, evo ovdje vam je izlaz iz tunela uh-huh. i bit će razminiran.
Hvala vam, vrlo ste ljubav.
Tako je on rekao nama.
Dakle, bila je saradnja između armije BH i 10. godina.
Uvijek.
Hvala, uvijek, hvala.
Po tim mojim saznanjima, vjerovatno se uvijek sastavio.
Vi ste ta saznanja imali kao pripadnik armije BH, a kasnije kao pripadnik 10. godina.
Da.
Hvala vam. Možete mi ljubazni da mi kažete, da li ste vi izlazili preko granice u toku rata i išli u Srbiju?
U toku rata?
Da.
Jesam, u Srbiju.
Gdje ste odlazili?
Otišao u Pančevo dva puta.
Hvala vam. Jeste imali pismenu naredbu ili odluku da idete u Pančevo?
Da.
Ko je potpisivao tu pismenu naredbu?
Pa vjerovatno, pošto je na spisku bili svi vojnici koji idu u Pančevo, vjerovatno komanda vojništva.
Hvala vam.
Obavještajna služba ili neko?
Hvala vam.
Neko mora potpisati.
Hvala vam. Recite mi, da li ste vi posle rata pozivani da radite diverzantske akcije kao pripadnik 10. godine?
Pa bilo je nekih indicija da se to neke stvari rade, ali ja sam to odbio.
Vi ste to odbili.
Jer sam, niste želi to raditi. Jer sam se razmislio.
Hvala vam. Recite mi, jeste li vi posle rata ikada dobili pomoć od vojske Republike Srpske materijalno? Ikada? Do danas?
Nikad ništa. Nisam ni na spisku kod njih.
Niste ni na spisku pripadnika?
Kao pripadnik vojske Republike Srpske.
Hvala, više nema pitanja.
Hvala. Sad ćemo krenuti sa unakrsnim ispitivanjem odbrana. Izvolite.
Gospodine Kos, ja ću malo da...
Samo radi zapisnika se predstavite.
Advokat Branić. Milan Romanić. Da neke stvari pojasnimo, ja sam pokušao i prošli put da nešto bilježim. Vi ste rekli 8.11.
da su svi pripadnici 10. diverzantskog odreda koji su bili na farmi Branjevo s vama, da su saznali da će zarobljeni muslimani biti streljani tek po dolasku autobusa na farmu Branjevo.
Da.
Kad ste rekli svi, mislili ste i na drugog optuženog Kovića, zar ne?
Da, svi.
To da će zarobljenici biti streljani, neko vam je naredio, saopštio.
Pa naredio taj čovjek koji nas je doveo vam.
A on se zove, znate li?
Pa kasnije sam saznao da se zove Vojadin Popović.
Vi ste znali njegovu funkciju u tom momentu? Nije se znali
njegovu funkciju? Nisam znao njegovu funkciju.
A kasnije se saznali koja je funkcija? Da li je on mogao vama po nekoj liniji komandovanja da naređuje?
Pa to je sad već pitanje komandovanja 10. diverzantskim odredom.
Ako vi znate, ako ne znate.
Pa da vam objasnim kako taj komanda. Mogla je neka komanda određena da zatraži usluge 10. diverzantskog odreda za izviđanje ili za neku diverzantsku akciju. Znam za slučaj za dva puta. Kad je neka jedinica zatražila 10. diverzantski odred da odradi neku akciju ili ministrovanje artiljerije ili nečeg. I to je obaveštajna služba odobravala. I naređivalo znači posle komandanto odreda.
To se tražilo preko obaveštajne službe glavnog štaba gospodina Solaprova.
Da.
I onda bi vaš komandant odreda odobravao.
Da. Onda bi on odreživo.
Ja možda, ipak vi imate naglasak slavijanski, možda nisam čuo dobro. Da li je tad, tog jutra kada je došao prvi autobus, da li je bio prisutan Pelemić kad je vama Vujadin Popović rekao da trebate streljati zarobljenike?
Ne, nije bio. To je bilo samo nas osam.
Na?
Nas osam iz 10. diverzantskog odreda.
Dobro, hvala. Vi ste bili u Dragoslavcu dan ranije, tako?
Gdje u?
Dragoslavcu.
Da.
Da, ranije. Da li znate gdje je bio drugi optuženi Kojić, gdje se on nalazio prije polaska na farmu Branje?
Ja njega nisam vidio od kako smo ušli u Srebrenicu, pošto on bio u mojoj grupi. Kad smo ulazili u Srebrenicu i kad smo ušli, kad smo se uveče rasporedili, ja od tad njega više nisam vidio do 16. ujutru. Vjerovatno je bio negdje kod nekog prijatelja u...
To govorite o ulasku u Srebrenicu dana...
11. jula.
Da je tad cijeli odred bio u Srebrenici, svi pripadnici, ili većinom?
Pa većina, nisu bili svi, ali većina je bilo.
Znači bio je drugo optuženi?
Da.
Da li je on je ranije išao u neke akcije, da li znate?
U diverzantske akcije nikad nije išao.
Znači to mu je bila prva akcija?
Pa ja ne znam, to nije diverzantska akcija.
Dobro. Ja isto ne znam tačno, pa... Znači... Optuženi Kojić nikad nije išao u diverzantske akcije, a ove akcije sličnog tipa kao ulazak u Srebrenicu, da li je išao optuženi Kojić?
Kao ulazak, sad pričate za 11. juli ili...
Da, taj, neka ofanzivna akcija...
Pa, to je klasična ofanzivna akcija.
Da li je ranije optuženi Kojić bio u takvim nekim sličnim akcijama, da li znate?
Da.
Bio je.
Da.
Vi ste rekli, sad da se vratimo na vaše zatvaranje dok ste bili u armiji BH u Tuzli. Vi ste tad rekli da ste bili fizički i psihički maltretirani od istražitelja iz Sarajeva, tako dok ste bili u pritvoru u Tuzli krajem 93.
Da.
Da li se vi slažete danas iz ovog ugla i onda iz kad se to desilo, da je maltretiranje fizičko i psihičko zatvorenika krivično djelo?
Da.
Vi niste prijavili to krivično djelo nikome, zar ne?
Nisam. Jedino kad sam izašao, kad sam prebjegao na srpsku stranu, dao sam izjavu.
Ali niste kasnije davali izjavu tužilaštvu BH do danas?
Ne.
Iz straha, zar ne?
Ne. U vezi toga nikad nisam dao nikom izjavu.
Jeste se bojali ili koji je bio razlog?
Pa nisam se bojao, niti se imam čega bojati.
Rekli ste da niste dali izjavu, prijavili tužilaštvu BH, da vas tužilaštvo BH ne bi pogrešno shvatilo. Šta to po vama znači da vas tužilaštvo ne bi pogrešno shvatilo?
Pa... Da ne bi tužilaštvo, na primjer, uzelo sada to njima kao motiv što sam ja bio na farmi Branjevo da sam se ja nekom svetio. Ja nisam imao nikakvu namjeru nikom da se svetim nikad u životu.
Hvala. Govorili ste o Crnoj trojki, Z1, Žigi Zijad i Marinović Mladen. Da li se možemo složiti da drugi optuženi koji Stanko nikad nije bio ni blizak toj Crnoj trojki ili član Crne trojke?
Koliko ja znam, nikad oni nisu ni bili u dobrim odnosima.
Ta Crna trojka je bila grupa opasnih momaka, zar ne?
No, oni su bili skroz zasebno u prvom vodu. Znači, slušali su samo ljude iz obaštajnog centra, čak ni Pelemiša nisu uvijek slušali. Imali su neku zaštitu. Jer pošto sam ih ja više puta zatvorio radi nekih nedoličnih ponašanja po Bijeljni u vezi maltretiranja stanovništva, otimanja para od djece, upadanja u kuću, prebio domaćina, otmo mu pare.
I bi se to znali? I poduzeo
pa, normalno da sam znao kad me jednog momenta iz policijske stanice u Bijeljni zvao dežurni na večer, oko 10 sati.
Da to znamo i
kaže, pritvorili smo Žigit Zijada, Z1 i Marinović Mladena. I pitam ja, što sad uradili? Kaže, upali su neku muslimanu u kuću, čovjeku i ženi, prebili ih, oteli im 100 maraka i mi smo ih uhapsili, pošto je bila patrola tu blizu. Šta da radim s njima? Ja sam rekao, zadržite do jutra, ko što je jes po propisu, zaverite sve. I oni su ih zadržali, ja sam nakon 24 sata ošao da ih preuzmem i odvedem u vojni pritvor.
Vi ste to bili, u to vrijeme bili komandir vodara, tako?
Da, dežurni sam bio
kasnije. Da ste poslali izvještaj svom komandantu Pelinišu?
Pa iznio sam ja izvještaj, dobili su oni 30 dana vojničkog pritvora.
Znači i on ih je kaznio, komandant?
Da, kaznio. Pa su izašli nakon 5 dana. Nekoj pusti.
Ko je to uticao da izađu ranije?
Ne znam.
Da, znate, ne znam. Drugo, optuženi Kojić nikad takva djela nije radio, pljačkao, otimao od
djece. Da, ja znam, nije.
Ja se znam. Kad je to jutro došao pukovnik Ujedin Popović i rekao na Branjevu, ove ljude treba streljati, mislio je na ljude koji su došli prvim autobusom. To su mogli čuti svi pripadnici 10. odreda koji su bili s vama, zar ne?
Pa svi, jer smo se svi tu nalazili.
Svi su mogli čuti to?
Svi.
Da li je iko se usudio da se usprotivi, da da neki komentar?
Ne.
A da li imate objašnjenje zašto? Stroga vojnička disciplina ili...
Pa, normalno.
Da li ste vi imali na umu one obaveze iz ugovora ili na umu ste imali, rekli ste malo prije da ste to radili u nuždi, da ste streljali. Možete objasniti tu nuždu?
Pa kako da vam objasnim tu nuždu? Vidio sam kravicu. Vidio sam šta se dogodilo. Sada vidio sam, kad su došli dolje, bili su ljuti. Pećanac je bio naročito ljut kad je došao 16. ujutru i kaže, ti moraš danas da ideš. Čim on kaže, meni moraš, znači tu nema više pogovora. Jer odredo, po ugovoru je bilo ono, kad ti naredi moraš da ideš.
Spomenuli ste da vas je tog jutra, tako 16. 2. ujutru, pukovnik ili potpukovnik Beara, da vas je zvao ponovo u 7, da ste ga vidjeli na večer pijanog.
Da.
Kakav je bio taj čovjek Beara, možete ukratko, je li on bio neki prek čovjek, sklon nasilju kad je pijan, da li ste ga znali uopšte?
Pa imao je preko naravno, ono kako bi rekao, prgam, prek, volio da vrijeđa, voli prijeti.
Da li ga ste se bojali?
Pa nisam ga se bojao, nego imao sam neku distancu od njega.
On je za vas bio autoritet, da ne?
Pa normalno. Bio je ipak načelnik bezbednosne službe glavnog štaba.
Vi ste rekli 8.11. da je neko od vas odbio te naredbe, da bi bio i kasnije u nekim akcijama streljan. Danas ste rekli da bi možda ta druga grupa koja je došla, da bi vas oni možda maltretirali ili čak likvidirali.
Pa
da li su te vaše tvrdnje iz ove perspektive? Da li su to stvarno bile ozbiljne prijetnje vama pa, za vaš život? ne samo vaš, nego i ostalih članova.
Malo prije sam vam objasnio, kad sam tražio da izlazim iz odreda. Znači, komandant mi je rekao, naredio sam Lapora da se likvidiraju ova trojica. I sada vam, kad dođeš na ovako, vidiš ovo, pošaljete vam da streljaš, odmah ti padne na pamet. Potpisao si profesionalni odgovor, ne smiješ da odbiješ naređenje.
To ste objasnili.
Vam su već bila neka naređenja za likvidacije.
To ste objasnili. I kako da sada,
ti, kako sada čovjek kad dođe u tu situaciju da odbije? Kaže, neću.
Rekli ste da su to bile neke psihičke igre, vjerovatno.
Pa vjerovatno neke psihičke igre prema
nama. Da li imate saznanja da je prema nekom drugom, evo i mom brajniku, bilo takvih nekih smicalica, igara i tako dalje?
Pa što se mene, prema meni nije bilo i ja, ne znam da sam ja prema njemu ikad nešto, a što se komandanta tiče, ne znam.
Crna trojka, rekli ste, koje je Z1, Žigić i Marinović, su ranili i drugo optuženo Kovića u noćnom klubu, tako?
Da.
Jeste bili prisutni?
Nisam bio prisutan. Kasnije su oni pričali.
Šta ste čuli, je li je Kojić prvi opalio ili je on prvo pogođen?
Pa ništa, oni, to je bilo ovako, su oni rekli. Nešto se posvađali, kao da je Kojić prvi potegao, posle Z1 kaže, ja sam istresao Rafal iz po njima svima, iz onoga Škorpiona, kao da je Kojić ranio Erdemovića. Posle, čini se da je Kojić pobjegao napolje, pa su trčali za njim, pa pucali u njega.
I da li
su, da su Kojića napolje upucali, da.
Pogodili, ranili. Jeste, znali ste da je u bolnici dok je bio, da li ste znali ili čuli ste, da je bilo pokušaja da mu se pogorša zdravstveno stanje od strane Z1, zar ne, da li ste to znali?
To su sve priče.
Priče.
To ja ne mogu da provjerim ni da potvrdim. Priča je bilo svakako.
Vi prije dolaska drugog optuženog Kovića u 10. divizijski odred, njega niste poznali, je li tako?
Ne.
Da li možete opisati njegov dolazak i kontakte s njim? Da li je nešto bilo čudno u njegovom ponašanju?
Pa, on je došao sa jednim vojnikom, Draganom Tešićem, zajedno.
Tešić
Dragan. Kasnije on bio kod nas i kao instruktor za fizičko i u odredu. I on se najviše s njim družio, sa tim Draganom. Što se tiče ovako, kao vojničke discipline, imao je neku disciplinu. A kao ponašanje, neko ponašanje, na primjer, neki dan vam je napravio demonstraciju, to je bilo neko njegovo ponašanje.
Njegovo ponašanje
da,
je variralo,
u nekim momentima.
Variralo od
variralo i gore i dole, ali, što se vojničko, ali nekad jednostavno odjednom promjeni mišljenje i ponašanje i sve.
Imao je nagle ispade u svom ponašanju, možemo složiti. Da li ste vi ikad s njim razgovarali, jeste znali razlog njegovog ponašanja, njegovu prošlost, da je imao neke stresove u životu, šokove?
Ma kako ja znam, on je meni pričao jednom kad smo razgovarali, kaže, izgubio sam brata, jedinog brata, ima i ovako nešto.
Da li on zbog toga bio osvetoljubiv prema neprijatelju, hrvatskoj vojsci, muslimanskoj, da se to primijetili kod njega?
Koliko ja znam, i iz razgovora i ovako kad smo pričali, nikad nije iznio neku mržnju prema nekom. Ni prema muslimanskom narodu, ni prema hrvatskom narodu.
Da li ste mi znali njegovu braću i sestre?
Ne,
nisam. Da li ste vikad tokom rata ili prije rata nešto čitali o genocidu ili upotrebljavali riječ genocid?
Ne, nisam. Ja i dan danas ne znam šta je definicija genocida.
Da li ste
sude me za genocid, a ne znam šta je definicija genocida.
Može vam vaš advokat objasni. Da li ste ikad bili na nekom sastanku ili ste pročitali neki plan u vezi akcije na Srebrenicu da se spominje
riječ ubijanje civila, da se zatre grupa, da se...
Ne, nikad.
Genocid, ne.
Nikad.
Ja se divim, ali na suđenju 8.11. opisali ste, rekli ste da je komandant Pelemić zabranio strogo ubijanje civila, međutim desilo se da za jedan vama javi da više jedna žena ne ide putom. Vi ste shvatili
pa,
o čemu se radi.
Pa mi smo vidjeli, sad ja ne znam ko je njo, kako je ta žena poginula. Jer padale su i granate tu. Da li je možda poginula od granate, da li je neko je slučajno iz naoružanja. A što se tiče ulaska, strogo nam je bilo zabranjeno, naredio nam je Pelemiš da ne smije niko da pipne nijednog civila. Nama. A kasnije je general Ratko Mladić. Vidi se na snimku, kad se vidim ja iza njega. Nakon 2 minuta počela je neka kucnjava. Tada je on počeo da viče, nemojte da pucate, ne smije nikom da fali dlaka s glave. Nemojte da bi kome falila dlaka s glave ovdje.
Da je komandant 10. godine da Pelemić znao da je Z1 ili neko od članova odreda ubio tu ženu, da li bi on njega kaznio, šta mislite?
Pa ja mislim da bi kaznio.
Vi niste bili u Trebinju na sahrani vojnika vašeg člana odreda Koljevrata, ali ste čuli za tu saobraćajnu nesreću, zar ne?
Da.
Ona se desila 12. zar ne?
Pa koliko ja znam, pošto ja još nisam...
Branioče, vi ste u nakrsnom ispitivanju.
Da.
Jako puno ste direktnih pitanja postavili.
Evo, sad vas prelazim na...
Pa prelazite da. Sad, ali ja sam pustila vas, nisam htjela da vas prekidam, jako, jako puno direktnih pitanja.
Da.
On je direktno ispitan, pitajte u nakrsno i...
Pa neke stvari pojasnim.
Ma da, molim vas lijepo, unakrsno. Njegov branilac je njega direktno ispitan.
Komandant Pelemić je bio povređen, zar ne?
Da.
I to pa, nije bilo predmet direktnog ispitivanja.
Oni su...
Svjedok, morate slušati šta vam ja kažem.
Dobro.
Povređivanje Pelemića uopće nije bilo predmet direktnog ispitivanja.
Mislim da je bitno za ovo suđenje da se zna.
Bitno je šta je relevantno za optužnicu.
Vi niste imali saznanja da je Pelemić u bolnici, da ne? Poslije saobraćajne nesreće.
Pa mi smo se, ja sam se vratio 13. U ranim jutarnjim satima. Ja, koliko jednom, bio sa mnom Erdenimović, mislim čini da je bio i 4. optuženi sa mnom. Tad su nam rekli da je se Pelemić prevodno sa transportjerom, da je Pelemić išao u bolnicu, da je Filipović Mladen zadržan u bolnici, da mu je oštećena noga.
Svjedok, ne morate dalje, to nam dobro. Nije uopšte bitno.
Mene sad zanima status 10. gruzdanskog odreda nakon raspuštanja 13.7. tako?
Da.
Ko vas je raspustio?
Pa došla naredba u komando Ubijeljno da se svi razduže pripadnici 10. gruzdanskog odreda koji su učestvovali u borbenim akcijama.
Da se?
Razduže.
Razduže. 13. jula 95. E tako?
Kako mislite 13. jula?
Mislim na odmor. Neko je naredio, niste mi razumjeli pitanje, znači neko je razredio da 10. odred ide na odmor, barem vaš vojni.
Pa da, pa 13. jula ujutru.
Do?
Pa dok se ne vratimo mobilno. Znači za nas je sve što se tiče borbene akcije gotovo.
I rekli su da se razdužite sa oružjem.
Nije to, mislim to sam ja pričao za kad je bilo završetak rata.
Aha.
Kad je došlo naređenje. A 13. jula bilo naređenje da se ide na odmor.
Na odmor.
Da.
Možda je ovo pitanje za vojnog vještaka, ali evo da vas pitam, bili ste neposredni učesnik. Kad je jedinica na odredu, da li se vi na odmoru, da li se vi dalje smatrate pripadnicima te jedinice? Da li znate?
Mogu li častiti da sam prigovor? Ponovo je direktno pitanje.
Jeste. Pitajte branioče unakrsno. Ja sam vam rekla, vi...
Vi nemate saznanja da se neko dobrovoljno javio nekome da ide na branju?
Ne.
uključujući Dražena Ardemovića.
Nije se on direktno dobrovoljno javio, nego je samo pitao šefe mogu li ja ići s njima danas.
Nemate saznanja ko je rekao drugosluženom koji stanku da ide
ne.
U taj kombi?
Ne.
Niste mi rekli gdje se on nalazio tad kad ste vi bili u Dragosavcu? Da li se zna, vi niste znali gdje se on nalazio, zar ne?
Na koji period mislite?
Taj kombi
16.
ujutro, da.
Ja sam njega vidio tek u kombiju kad sam sjeo u kombi.
A kombi je došao iz?
Pa to je kombi od 10. državnog ureda bio stacioniran tu.
U Dragosavcu?
Da.
Da li se slažete sa zaključkom da su na odmoru u Dragoslavcu bili samo oni pripadnici 10. odreda koji nisu imali gdje, koji nisu imali svoje kuće, koji uključujući i vas, znači vi da ste bili, da ste mogli otići svojoj porodici, vi bi došli svojoj porodici dok ste bili na odmoru, tako?
Pa normalno.
Znači međutim što nije imao gdje, bio je i Kojić, Stanko.
Pa znate kako da vam objasnim sad ovo, kad smo išli na odmor. Tu su sada, bio je drugi vod. I to su ljudi iz Vlasenice, koji su imali tu svoje kuće. I sada mi iz prvog voda smo išli da se, kad smo došli iz akcije, da se okupamo, da se presvučemo, da nam se opere uniforma. Ošli smo svako kod nekog. I mi smo se te okupali i tako je ostalo. Ostali su kod njih neki.
Dobro.
A sad ko nije imao nikog ovako, ostao je dolje. To je bilo možda jedno trojica, četvorica vojnika. Samo u Vlasenici, dolje u Dragoslavcu.
Da se vratimo na Kravicu. Vi niste vidjeli cijele razmjere zločina na Kravici, nego samo incident kad je Zejan bacio bombu, tako?
Da.
Rekli ste da je komandant uvijek naređivao da se ne smiju dirati civili i tako dalje. Da li se slažete sa mnom da je komandant Pelimiš, ako je bio prisutan, rekste da je bio prisutan na Kravici, trebao da kazi Z1 za ovo nedjelo?
Pa trebao je da kazni, ali ja ne znam zašto ga nije kaznio, to morate njega pitati.
Vi ste došli na farmu Branjevo oko 10 sati do podne, tako tog dana 16. jula.
Da.
I ostali ste na farmi do oko 15 sati do podne.
Pa nismo mi dostali do 15 sati, mi smo ostali možda do jedno 2 sata.
Hvala.
Na farmi.
Znači do 14 popodne.
Da.
Imali ste i pauzu po sata, da ne?
Pa bilo je tu pauze između autobusa.
Rekli ste da je došlo 5 autobusa do 14 sata.
Da, pet autobusa.
U tim pauzama se nešto jelo ili pilo, zar ne?
Pa došla je hrana u jednom momentu i došlo je alkohola. Ali mi nismo jeli. Jesmo uzimali alkohol. A jeli smo kasnije. Kad smo prekinuli, na osnovu toga smo i prekinuli streljanje.
Iza vas je bila grupa od 20-30 nepoznatih ljudi, civila i...
Nije iza nas, nego ispred nas su sjedili na travi.
Ispred vas?
Da. To pričate o zarobljenicima?
Ne, ne, ne. Vi ste spominjali grupu koja je došla...
A, ljudi, da, to je li se gore iza?
Iznad vas?
Da, iznad nas.
Oni su bili vojnici ili civili?
Pa bilo je tu i civila, bilo je vojnika, bilo svega.
Da li je ko od te grupe častio, sad moram reći da li, neko iz te grupe je častio vas rakijom pićem, da ne?
Ja nisam vidio koje rakije donio i piće.
Drugi optuženi Kojić i četvrti optuženi Goronja Zoran su otišli po gajbu piva, da li se sjećate?
To ne znam. Nisam vidio.
Neko od civila iz te grupe koja je stala iznad vas je tražio pušku od drugog optuženog Kojića.
Sve to nije bilo predmet direktnog ispitivanja. Vi ste toliko široko otišli branioče da...
Znači, pričamo o streljanju na farmi
Pričamo Branjeva. O streljanju i ono krećemo u okviru direktnog ispitivanja. Šta je branilac pitao, vi pitajte u nagrst.
U jednom momentu, da li je neko iz te grupe koja je stala iznad vas tražio pušku od drugog optuženog Kojića da on puca u zarobljenim muslimanima?
Nisam 100% siguran. Ne mogu da tvrdim. Znam da je neko tražio pušku da puca. Ali sad od koga ne znam.
Vi ste bili tad u stanju stresa ili tako?
Ali to je bilo, da vam objasnim, to je bilo već kad smo mi prekinuli streljanje. Jer ova druga grupa kad je došla, da vam sad objasnim, da ne bi bilo još dalje pitanje.
Ne, ne, polako, polako. Idemo se kretati. Vi ste bili u toj stresnoj po vas situaciji, za ne?
Da.
Taj dan. To je razlog što se ne možete sjetiti svih detalja, ali tako?
Pa ne mogu se svih detalja, nisam ja bio...
I protek vremena.
Da, protek vremena, nisam ja bio na svim mjestima. Ja sam bio na jednom mjestu.
Upozoravam vas, drugo optuženi, nemojte ometati rad.
Na farmi Branje od tog dana nije bio Žigi Zijad, ne?
Ne.
Rekli ste kolegi Tomiću da ste vi tek shvatili, da niste bili svjesni šta se događa nakon prvog autobusa, a da ste tek bili svjesni šta se događa kada je došao drugi autobus, kada su ovi ranjeni zapomagali i tako dalje. Da li, vi ste ipak streljali i ove iz drugog autobusa?
Kako je to pitanje? Nakon vaše konstatacije, pitajte unakrsno. Prvo ste rekli jednu konstataciju, onda dalje.
Vi niste streljali zatvorenike iz trećeg autobusa koji je došao?
Jesmo.
Grupa koja je došla iza vas je streljala zatvorenike iz petog autobusa?
Iz šestog.
Iz šestog?
Da.
Vi ste znači prvih pet autobusa?
Da, streljali.
U autobus može da stane 60-70 ljudi, zar ne?
Pa u autobusi su dolazili samo koliko ima sjedišta, toliko je bilo i zatvorenika unutra.
Pa se radilo se, znači ovo je zanemarite, radilo se o minibusovima ili o standardnim autobusima međugradskim, standardne veličine?
Standardni autobus.
Hvala. Ubijali ste po 10 pripadnika u grupi zarobljenika iz autobusa?
Da.
Vojna policija je izvodila te ljude iz autobusa, zar ne?
Pa ona ih je izvodila iz autobusa, a mi smo ih primali napolje.
Neki su bili vezani, i nekim zarobljenicima su bili vezane i oči, a nekima i ruke, zar ne?
Pa prvi autobus je bio vezane, imali su vezane ruke. Prvi i drugi autobus. Treći autobus, čini mi se, imali su vezane i oči kasnije.
Vi ste stavali na sred te poljane na farmi koja je bila udaljena od autobusa 100 metara, da ne?
Kako? Ponovite pitanje.
Vi ste stajali na sred poljane na farmi Branjevo, na sred te njive polja,
da,
koja je bila udaljena od autobusa 50 do 60 metara, da ne?
Pa bilo je tu malo više. Možda je bilo i do jedno 200 metara.
Pripadnici odreda su dovodili tih 10 ljudi, pošto su ih preuzeli od vojne policije, na sred te njive, tako?
Da.
Koliko je trebalo, vama je trebalo 10 do 15 minuta da se ubije ta grupa 10 zatvorenika, tako?
Pa trebalo je, za jedan autobus nam je trebalo sigurno 45 minuta do sat vremena.
Sat vremena. Po vašoj procjeni, onda je 10. divizijski odred tog dana na farmi Branjevo ubio oko 250-300 ljudi, za ne?
Pa do 300.
Hvala. Da se slažete da je broj 300 ubijenih manje šokantan od broja 1000?
Šokantan je i broj 300.
Slažem se. Nakon što ste vi otišli nakon što ste pet punih autobusa sa oko 300 zatvorenika pobili na farmi Branje, ova grupa što je stajala iza vas, grupa vojnika i civila, je ostala, zar ne?
Ja mislim da su oni, kad je došla ova druga grupa, da su oni se razišli.
A druga grupa vojnika je došla?
Kod šestog autobusa.
Kod šestog autobusa.
Zato jer ova druga grupa vojnika kad je došla, tjerala je i ove što su dovozili šofere iz autobusa i vojne policajce i ove koji su stojali ljudi tu, da mora da svaki ubije po jednog ili dva za zarobljenika, da ne bi kasnije pričali.
To se nije desilo prilikom ubistva zatvorenika u prvih pet autobusa?
Ne.
Vi ne znate koliko još autobusa došlo tog dana kod te druge grupe?
Pa došao taj šesti autobus i onaj sedmi što je bio pola prazan. Bilo ga samo pola.
Vi ste otišli nakon petog autobusa u Pilice, ali tako?
Ne. Mi smo bili do kraja tu.
A vi ste onda bili posmatrači?
Da.
I sve skupa je došlo 7 autobusa?
Da.
Vi ste ipak u domu, u toj kafani, u restoranu preko puta Doma kulture u Pilićima, vi ili svi u glas rekli Beari da više nećete da ubijate, zar ne? Tako ste izjavili.
Mislite u kafani u Pilići?
Da, rekli ste dosta je, nećemo više, zar ne?
Niko ništa nije podgovorio njemu. Iz našeg odreda niko. Koliko se ja sjećam.
Bila
mi
je...
uopće nismo razgovarali
nije
s njim.
Nije branio čep. Nije uopšte u kafani bilo o tome govora. Precizirajte pitanje, pitajte u naglas.
Kad ste se vratili sa farme Branje u Pilice, vama je rečeno da idete da ubijete zarobljene muslimane u Domu kulture u Pilicama, zar ne?
Da.
To vam je rečeno od pukovnika...
Nije to rečeno meni, nego to je rečeno Ardemoviću.
Hvala.
Jer ja nisam bio prisutan kada je to rečeno Ardemović je došao kod mene i rekao traže da idemo u farmu, u Pilicu, u neki dom, da ubijamo zarobljenike, pošto se pobunili, ja sam rekao neću. Tako on meni rekao.
Samo ste vi rekli?
Nije, jer Demović je došao meni i rekao ne, da on rekao neću. Da su odbili, ja sam rekao neću, ni ja ne mogu.
Tu su s vama bili i ostali pripadnici da,
svi su bili
odreda.
Tu. Da su i nisu bili tu, nego su sjedili tu okolo.
I oni su se izjasnili negativno od
da.
Toga. Među njima i koji Stanko, da ne?
Pa normalno.
Vi niste tad imali strah, bojazan da će vam se nešto loše desiti, jer znači prvo Demović, pa onda i vi ste odbili naređenje Beari. Ili ste preuzeli rizik? Objasnite to malo.
Nismo mi odbili Beari naređenje. Mi smo samo rekli i nismo odbili naređenje, nego smo rekli da ne možemo više da radimo. To nije odbijene naređenje kad ne možeš.
Iz kog razloga ne možete?
Pa kako da radiš neke neljudske stvari, a da ti savjest ne proradi. Kad znate da radite nešto što ne smijete da radite.
Do prije...
A ne smijete da odbijete.
Da li je
potpisali
bio...
ste ugovor, potpisali ste profesionalni ugovor gdje piše da ne smijete da odbijete naređenje.
Ali je činjenica da ste ipak to radili na farmi Branje. Dolazite u Pilice nakon pola sata. I sad kažete proradila vam savjest. Da li je još bilo nekih razloga zašto ste to odbili?
Proradila savjest, normalno, proradila nama odmah savjest, samo što nismo imali hrabrosti da odbijemo naređenje.
A ste bili i umorni, i gladni, i žedni, zar ne?
Pa normalno.
To sam sude, može, oprosti, izvinjavam se, kolegi, može jedna kratka pauza ovo i sad...
Evo, narušavam ja. Bro.
Ajde, evo, da završi Branila, sad ćemo napraviti pauzu.
Vi u Pilići niste vidjeli komandanta Pelimić Milorada, zar ne?
To je već pa,
nisam.
Pet puta branio će konstatovano. Kroz direktno, kroz...
Pa
nemojte stalno ponavljati.
Uvodu sljedeće pitanje. Vi niste ni znali gdje se on tad nalazi?
Ne.
Da se on... Dobro, to je hipotetičko pitanje.
Vi ste nakon 4-5 dana, nakon događaja na farmi Branjevo, vidjeli komandanta Pelemiša u Bjelini, zar ne?
Da, kasnije.
Da li ste vi ste tražili od njega objašnjenje za vaše učešće na farmi Branjevo?
Da vam iskreno kažem, nisam ga ni pitao ništa. Niti sam mu šta rekao, niti sam ga šta pitao. Ja sam njega jednom zamolio da nas ne miješa, on nas je omiješao i...
Danas ste rekli, uvaženom kolegi Tomiću, da ste ga vidjeli nakon 4-5 dana i rekao je viša sila.
Pa. Viša sila, normalno. Tako on meni rekao.
Vi ste to shvatili kao nešto što
ne,
se moralo...
Ne, ja šta više pitati. Ja sam samo rekao šta bi, on kaže viša sila.
Znači, vi ste to shvatili kao nešto što niste trebali raditi, ali je neko nadmoćan naredio i morali ste raditi.
Neki iznad nas.
Hvala, nema više pitanja.
Dobro, drugo optuženi, imate li vi pitanje?
Oprostite, poslije pauze drugih branilaca ću par pitanja, ako može.
Nećete se ponagljati, nadam
se. Ne, može. Tri pitanja.
Može, onda pauza je do 11 sati. Molim, ostavite. Možete se. Ja vas, Kojiću, dobro i vidim i čujem. Ne morate tako naglašavati, ja vas i dobro i vidim i čujem.
Pa ja, gospodin, vas izvjetno poštovam, imam ja ovaj...
Sve je u redu. Nakon pauze nastavljamo sa glavnim pretresom. Glavnim... Nemojte da vas upozoravam više. Glavni pretres se nastavlja u nakrsnim ispitivanjem. Prvo optuženje.
Advokat Pjerić. Advokat Pjerić, jedan od branilaca Stanka Kojića. Samo kratko. Kad ste govorili o onom ubistvu one žene i kažete ne znate ko je ubio, ali to me potaklo da vam postavim jedno pitanje. Ako je to neko iz devedanskog odreda, onda je sigurno zato da ne bi ugrozila akciju, je li tako?
Pa i ako je neko...
Ako je uslovno...
Ja nisam vidio ko je to uradio.
Slažemo se.
Ali ako je neko to uradio, ne vjerujem da uradio na mene.
Ali pretpostavljam ako je uradio, da je uradio zato da ne bi ugrozila vašu akciju, jer ako vas neko vidi, akcija je ugrožena, je li tako?
Može se i to tako formulirati.
A vezano za taj, recite mi u vašem tom odredu i pravila koja se između vas važila, kad bi neko od vas, pripadnika voda, ugrozio akciju na taj način da u toku akcije odustane od akcije, šta bi ostali sa njim učinili?
Pa sad možete postaviti jasnije pitanje.
Pa evo, da li je
akcija u pitanju?
Evo ovako ću, da li je tokom akcije neko od vas pripadnika smio odustati od akcije i na taj način ugroziti?
Diverzantske akcije, da, klasične da. Ili... Pa čim je klasična diverzantska akcija? Čim pređeš na neprijateljske teritorije, to znači u tom slučaju na teritoriju armije Bosne i Hercegovine.
Dobro.
Metar. Tu je komander Vuk i Batina. Da tako formulišem.
Dakle, odlučio život.
Znači, nema. Ne smije biti panike, ne smije biti kolebanja, ne smije biti ništa. Svi moraju slušati, svi imaju svoj zadatak. Ako jedan ne izvrši svoj zadatak, znači može prasti čitava grupa. A to se ne smije nikad dogoditi. I bilo je ovlaštenje da komandir grupe, ako procijeni da će biti razotkrivena grupa, da smije da likvidira pripadnika koji će to omogućiti.
Koji je ugrozio akciju. Da.
Bilo je u 2-3 primjera kad smo se vraćali, još nismo prešli akcije, primjećilo se da ima panike među nekim vojnicima pa smo se vraćali.
Kad vas je moj kolega pitao o našem branjeniku Stanku Kojiću kad je išao samo na akcije, ja sam iz vašeg svjedočenja zaključio da ste vi imali dvije vrste akcija. Jedno su diverzantske, drugo izviđačke, je li tako?
Da.
Stanko Kojić nikada nije išao na diverzantske akcije s vama.
Pa Stanko Kojić je bio više kao vojnik za obezbeđenje, kad diverzantska grupa prolazi liniju. Kad se prolazi kroz liniju, tu liniju treba da se obezbedi kad izlazimo i kad se vraćamo. Opet treba ta linija, ako bi slučajno upali u neku nevolju, da nas otkrio, da nam pomogne da izađemo. Znači oni su bili više za te...
Da, dakle, obezbeđivao vaš prolaz.
Da.
A je li išao na izviđačke akcije s vama?
Sa mnom ne, vjerovatno s nekim drugim jednom.
Dobro, još samo dva. Reste, spominjali ste da ste išli na neki kurs u Pančevo, je li Stanko Kojić išao s vama?
Kojeg se sjećam, nije.
A da, znate li?
Meni se čini da nije. Ne sjećam se tačno.
Ne sjećate se tačno.
Ako je došao sa prvom, a nije on došao s prvom, to je samo ona prva grupa otišla negdje u krajem novembra, početkom decembra 94. pošla u Pančevo. 3 sedmice.
A ako nije išao, zašto? Zašto ne bi išao?
Pa kasnije nije se više išlo, išlo se samo na specijalizaciju još određeni vojnici. A poslije su ljudi dolazili iz Pančeva kod nas i obučavali.
Uh-huh. Još jedno, da kažem, filozofsko pitanje. Što je za vas rat?
Glupost.
Ono, glupost to znam.
To je glupost.
Ali što je, je li za vas rat međusobno ubijanje dvije neprijateljske strane?
Prigovor, ako možete.
Nisam može. Ja sad stručnjak da komentarizam
šta je rat. Naravno, ne morate svjedok odgovoriti, niste vi tu da dajete definiciju.
Za mene je rat glupost.
Oprostite, ja bih objasnio, znači, zašto sam postavio ovo pitanje.
Pa ne morate, evo završili smo s ovim nečem, ne moram vam svjedok odgovoriti. Idemo dalje, izvolite.
Pa ja bih rekao da ste mi zbunili svjedoka, ja bih rekao...
Nismo zbunili svjedok, vam je dao odgovor, a onda vi niste zadovoljni odgovorom svjedoka, pa dalje pitate. Mislim da... smo završili
sa ovim. Pitat ću vas ovako. Je li ste li vi i moj branjenik Stanko Kojić bili upoznati sa tim što u ratu smijete, a što ne smijete učiniti osim, a tužilac se priprema da prigovori, vidim. Možemo ovo riješiti, imam još jedno pitanje. Ako tužilac prigovara, ja ću tražiti ovog čovjeka da svjedoči kao svjedok obrane i da ga mogu direktno ispitati. A mislim, nemamo potreba gubiti vrijeme. Hoću samo da razjasnim, da li postoji...
Ovo nije klasičan svjedok da bi vi to mogli tražiti.
Ja, vi
ovo
ne morate prikrati,
ovo je, ovo je pravo, privilegovano pravo koje ima optuženi. Prema tome, to što vi mislite da ćete ga sud vam neće dozvoliti. Odmah da znate, ako mislite da sa nekim pitanjima ćete produkovati...
Sve mi je jasno, ja mogu tražiti, vi možete odbiti.
Pa eto, da znate već da... Procesno ne može.
Hoću samo da jednu stvar razjasnim, ako možemo, ako ne možemo, da se povući uzeti vještaka, zato... smatram da moj branjenik, ako je nešto činio, bio u pravnoj zabludi, da li je to dozvoljeno ili nije dozvoljeno, s obzirom na njegove intelektualne
situacije. Da čujemo pitanje.
Htio sam vas pitati, da ponovim pitanje, jeste li vi pripadnici diverzantskog odreda znali što u ratu smijete, a što ne smijete učiniti prema neprijatelju?
Časni sude, prigovor, direktno pitanje, ako može da preformuliše pitanje.
Dobro, jeste direktno, ali evo neko. Slažem se, ali odgovorite.
Pa, da vam objasnim ovako, mi nismo bili klasični obični vojnici. Mi smo bili profesionalni vojnici, koji smo potpisali ugovor. To znači da bili smo poučeni o nekim stvarima koje smijemo i koje ne smijemo. Ali niko nam nije objasnio za ovo djelo što smo počinili i što smo činili. Niko nam nije objasnio. Znali smo neke stvari prije, ali za ovo nismo znali.
O, nemam ja jer... pitanje.
Dobro, hvala.
Ovo je to.
Naređenje sa više vrha kad je došlo...
U redu, izvolite, drugo optuženi, imate li vi pitanje?
Pa šta da ga pitam?
Pa ja vas to pitam, imate li vi pitanje za ovog svjedoka? Ako nemate, ništa.
Aha, da pitaj ga ti u sve.
Znači, na ono što niste bili sigurni, da li ste, eto sad, kroz pauzu malo razjasnili, da li je taj Čiča, stariji čovjek, uzeo pušku od Kovića, to jest, vi ste rekli da niste sigurni, da li možete sad s većim stepenom vjerovatnosti se sjetiti, ili da li je uzeo pušku i pucao po
zemlji? Ne mogu se to sjetiti.
Hvala da
nisam se pušku sigurno.
Dobro, hvala, idemo dalje. Izvolite, odbrana treća optužena.
Hvala, časni sude, gospodine Kos, Rade Golić.
Da.
Prilikom ulaska u Srebrenicu 11. jula, da li ste očekivali oružani otpor? Imamo iskaz Erdemovića, pa da bi prekrojili u nakusno ispitivanje, Erdemović je rekao da vam je Mišo Pelemiš rekao da se očekuje oružani otpor.
Pa to, kad smo bili postrojeni i kad su podijeljene grupe, rečeno mi je ovako. očekuje se otpor, ali tek negde dole na polovini grada, to sad džamija, ne znam ja gdje je džamija, znam da dole negde na polovini grada, ali ja nisam išao kroz centar, mislim u centru te grupe, nego ja sam bio levo krilo, čuvao sam im bok.
Hvala vam. Rekli ste da vam je rečeno da se civili ne smiju dirati i sve što se vidi da se sprovede. Da ste vidjeli civile, šta biste uradili, gdje bi ih sproveli?
Pa evo ovako da vam objasnim, mi smo kad smo ušli, nismo smijeli civile nikad dirati. To je bilo i rečeno, civile ne smije da se diraju, sve što vidite sklonite, da ne bi nastradali. I mi kad smo ušli, do tada ja nisam nigdje nikog vidio. Civila što se tiče. Kad smo došli na onaj centar gdje je bio onaj ubijen čovjek dole, mi smo se tu stali i onda došlo drugo naređenje, mi smo se počeli vraćati. E tad su počeli civili da izlaze i neki su hodali po putu. I mi sada da ih ne bi slučajno neko, mi smo njima rekli, ljudi, ajte se sklonite, aj počite vamo dole, i mi smo njih sklonili. To je bila neka započeta kuća. Bili su postavljeni stubovi i ploča gore.
Samo je gore ploča bila, tako?
Da, samo ploča gore bila. I mi smo tu njih sklonili unutra, možda je bilo jedno dvadesetak. Bilo tu i nekih invalida i nekima smo i mi pomagali da dođu do tu. I onda smo se mi vratili, jer je došlo naređenje da se napravi koridor, da se obezbedi, dolazi general Mladić. I to se kasnije vidi i na snimku.
Hvala vam. Vi ste bili ovdje na suđenju kada je svjedok Z1 rekao da je prošao kroz potrčare. Da li ste vi ikad prošli kroz potrčare?
Ja kroz potrčare nikad nisam prošao.
Niti prilikom dolaska, niti prilikom odlaska?
Dolaska. Dolazili smo sa južne strane, kog se ja sjećam, i vratili smo se preko južne strane.
Hvala vam. Da li ste znali šta se tad dešava u potrčarima dok ste bili 11. u Srebrenici? Da li ste mogli znati?
Ne vrem, ja nikako znati šta se dešavalo dole.
Da li ste ikada imali ikakve zadatke vezane za civile?
Ne.
Koliko je puta Z1 prelazio linije razdvajanja da bi vršio akcije na drugoj strani? Približno, ako se sjećate.
Jer to pričate za Srebrenicu ili u globalu? Generalno. Pa sa mnom je samo jedno. A kasnije je on kao svoja grupa.
I možemo li se složiti da je on tada mogao ostati na drugoj strani? Pobjeći jednostavno.
Pa nikoga nije zadržavao tu. Mogu je ostati kod svoje kuće kad god je htio.
Nakon...
Što više puta i ostaje tam po 2-3 dana kod kuće. Pa se kasnije vraća.
Hvala vam. Nakon 16. jula, da li je odred vršio neke druge akcije? Da li se možete sjećati?
Ne. 16. jula smo se mi vratili u kasarnu. U četvrtak, srijeda, četvrtak, petak došao Pelemiš iz Beograda, čini mi se. I onda dok nije došlo naređenje da se ide za Šepo, nigdje mi nismo krenuli. Mi smo izlazili iz kasarne.
Hvala vam. Čuli ste svjedočenje svjedoka Z1.
Da.
On nam je rekao da su ovi ljudi koji su nažalost streljani na Branjevu bili starosti između 18 do 60 godina i da su za njega predstavljali ratne zarobljenike. Jesu li za vas oni predstavljali ratne zarobljenike? I recimo uniforme koje su bile, možete to
da vam
je bilo.
Da vam kažem ovako. Prvi autobus kad je došao i kad je onaj naredio da to su zločinci, treba streljati, to su bili sve ljudi u dobi između 25 i 40 godina. Neki su imali pantalone vojničke, neki su imali majice vojničke, neki su bili u civilu. Ali u globalu su sve bili između 25 i 40 godina. Tako i u drugom autobusu. A kasnije je počelo dolaziti i mlađi i stariji. Ne se čini u petom, u zadnjem autobusu je bilo više starih ljudi.
Hvala vam.
Sve iznad 60 godina.
Hvala vam, sada ćemo ovaj period između...
Zato smo tada, vjerovatno smo tada i shvatili da smo prevareni.
Hvala vam, ovaj period između 13. i 16. Vi ste u Dragasevcu sa nekim pripadnicima koji nisu iz Vlasenice, Vlasenčani su svi kod kuće. Da li ste imali možda neka putovanja? Čuli ste svjedoka Z1. On je putovao najprije do Milića, nije bio siguran,
nije bio,
pa kao Zvornika, pa na stadionu Bratuncu.
Ne.
Da li su postojala ta putovanja?
Ne. Jer moram da reknem, ja nisam vidio ni Z1. Od kako smo ušli u Srebrenicu, nisam vidio Z1 do 16. ujutru. Uopšte nije dolazio u Dragasavac.
Da li ste mogli da znate svrhu zadatka do samog lica mjesta?
Ne. Ja sam rekao ovdje kako je nama rečeno gdje idemo.
A da li je mogao magacinir Šanga da zna recimo te zadatke?
Ne vjerujem.
Da li ste ikada imali zadatak koji bi se mogao formulisati kao da ste išli u neku akciju radi zastrašivanja stanovništva?
Da, bila jedna akcija.
Da li se na farmi u Branjevu, kada se ovo dešavalo, da li je mogao naređenje odbiti vlasnik Golijat?
Ne.
Sada ću vam u dopuštenje suda da se predoči svjedoku, samo da nam malo pojasni ovaj hangar u Kraljici, pošto je u okviru direktnog ispitivanja.
Može.
Možete na tom hangaru, vi ste objasnili kolegi Tomiću šta ste vidjeli,
ne,
ali nismo obilježavali. Pa možemo li sa brojem 1 označiti mjesto gdje ste vidjeli mrtva tijela?
Samo malo opuću ja. Evo, mrtva tijela su bila, evo ovdje, 1.
Možete li sa brojem 2 označiti mjesto gdje ste vidjeli autobus?
Evo, 2. Ma dobro, tu jedan i gdje je bio autobus, to su bila i mrtva tijela. 1 i 2.
Može, jedno do drugog.
Evo, 1, 2.
I možete sa brojem 3 označiti mjesto, odnosno prozore koje ste pokazali, uz koje je bombe ubacivao svjedok Z1. I sljedećim brojem, ja ću vam biti zahvalan, samo sljedećim brojem da označite dio u kojem je bilo živih ljudi. Odnosno ulaz.
Pa to je ovaj dio gdje je broj 3. Ovaj komplet dio. Tu se čulo žamor ljudi unutra.
Možete tu staviti 4 pored pa.
Da. 4. A bilo je živih ljudi i napolju.
Hvala. Možete se potpisati na taj dokument samo i staviti današnji datum. Hvala vam, možete vratiti vam taj dalje korištenje. Rekli ste da ste cijenili generala Mladića kao vojnika, ali tako?
Da.
Možemo li zaključiti da je na Branjevu vaša jedinica bila zloupotrijebljena od nekih ljudi i da to nije imalo veze sa komandantom Mladićem?
Ja sam siguran u to.
Hvala vam. Hvala, časni sude, nema više pitanja.
U redu. Treći optuženi, imate li vi pitanje?
Nemam pitanja.
Izvolite, odbrana, 4. optuženja.
Hvala, časni sude. Gospodine Franc, dobar dan, ja sam Petko Pavlović, advokat iz Vrnika. Postavit ću vam samo 2 do 3 pitanja. Gospodine Franc, vi ste, vjerujem, pazljivo slušali svjedočenje svjedoka Z1 i on je ovdje kazao da je Milorad Pelemiš, zvani Mišo, prije polaska iz Dragasevca na zadatak stavio njemu pištolj na čelo i psovao mu ustašku ili hrvatsku majku. Sjećate se da je to kazao?
Sjećam.
Sjećate li svi da li je bilo kada Z1 pred vama ili bilo kome je drugom u vašoj jedinici pričao da mu se to desilo?
Nikad nikom nije pričao.
Hvala lijepo. Kazali ste malo čas da je Z1 u situaciji kada je Goronja Zoran odbio da učestvuje dalje u tom događaju, Pa sam ja ovako zapisao da mu je on kazao, Z1, hajde mali, moraš okaljati ruke do lakata. Okaljati ili okrvaviti, kako je rekao?
Da mora okrvaviti ruke do lakata.
Vi ste to čuli svojim ušima?
Nisam ću, nego to mi je rekao Goronja. Lično kad se vratio, kad sam ga pitao gdje si bio.
Dobro, on je znači jedno vrijeme bio pobjegao s tog mjesta, tako? I po njega je otišao Z1, doveo ga i natjerao da...
On kaže, došao mu je Z1 i rekao mu, ajde mali, šta ti čekaš, valjda i tebe ruke okrvavi do lakata.
A vi pamtite da je Goronja Zoran jedno vrijeme nije bio tu, da je znači...
Nije bio tu.
Dobro, hvala lijepo, nemam više pitanja.
U redu. Imate li vi četvrto optuženi?
Nemam pitanja.
U redu. Sad bi trebali preći na zaključna pitanja tužilaštva.
Časni sude, s obzirom da je saslušanje optuženog u svojstvu svjedoka trajalo na prošlom i sa današnjem pretresu, a da je potrebno tužilaštvu cijeli termin za nakosno ispitivanje, ja danas predlažem da se današnji pretres odloži, da se na sljedećem izvede čitavo unakosno ispitivanje od strane tužilaštva, što će učiniti postupajući tužilac.
Ja uvažavam razloge da unakosno pita postupajući tužilac, međutim razlog što vama treba 3 ili 4 sata nije razlog da danas ne krenemo, jer mi još imamo na rasporedu sat vremena, ali ćemo to odgoditi, ali to vam nije razlog. U redu. Pa ne, uvažavamo razloge da postupajući tužilac je pratio sve od početka, ali razlog što se nema efekta početi sad, ne bi bio razlog da se ovaj glavni pretres odgađa. Možete sjesti. Sam ja vama rekla one termine kad nećemo imati, jeste li to evidentirali, radi vaših obaveza. Jeste, jeste, jeste. Imamo 22. Imate li termin 22. Dobro. Tužiteljice, je li, pošto evo znamo da je 3,5 sata, je li će trebati 3,5 sata da se unakosno pita?
Da, ja smatram da.
Dobro, ništa, onda ćemo ostaviti ovaj termin za unakosno ispitivanje svjedoka, a onda možemo, naredni nam je termin 24. Je li tako? Ja, izvinjavam se, imam drugi predmet. Mišla, ja mislim da nam je to praznik, jel da?
25. novembar. Ja mislim da je praznik, jel tako?
Pa i to, na to, to sam i ja.
Pa i to moramo preskočiti.
Dobro. Ništa, onda ostavite termin ovaj 29. I koga planirate ovaj?
Evo da vam kažem.
Da se zna.
Ja vas zamolio, hvala vam predsjednice. Pošto evo čuli ste umeđu vremena da smo saznali da je kompletna izjava u Slobodnoj Bosni o čovjeku koji je učestvovao na Branjevu, to je ta druga grupa. Ja predlažem, uzeo sam izjavu, Cvjetinović Petar, koji leži u kaznenom zatvoru, ubijeni u zatvoru je, prihvatio je da svjedoči i da ga, dakle, tada saslušamo Cvjetinović Petra.
Hoće nam cijeli ovaj termin popuniti?
Cijeli termin treba nam taj. Pa, a možemo još nekoga da uzmemo Bajavića Zvonka, pošto možemo kratko sa njim.
A imamo mi, ovaj, izvinjavam se, imamo mi, koji termin samo malo, to sam zaboravila.
Ajde. 22.
22. Da vam kažem, ovaj termin, izvinjavam se, pošto je svjedok već obaviješten, Bajag i Zvonko, on ide 22. Taj termin nećemo remetiti, a onda ćemo nakon toga nastaviti sa ispitivanjem. Da.
To je 29. je li tako?
Onda ćemo. 20.
Petra Cvjetinovića.
9. ne, ostalo nam je unakosno ispitivanje tužilaštva.
Nećemo mi dugo... Kratko ću ja sa Zvonkom Bajagićem, pa možemo i njega i...
Pa može.
Tako,
onda u redu.
A za 29. da planiramo Cvjetinović Petra da dobije poziv.
U redu,
poziv.
Dakle, 20...
Da dobije poziv, jeste da li policije, tam sudske, srpske republike i tako. Zatvor u Bijeljini.
Dobro, dakle, već imamo za 22. imamo Bajagić Zvonko.
Jeste.
I nastavak ispitivanja.
Tako je. A da idemo 29. Petra Cvjetinović. Od 13 do 16.
Branioče, Cvjetinović Petar, nalazi li se u pritvoru ili na izdržavanju kazne?
Izdržavanju kazne u Bijeljini.
E onda može, jer da je u pritvoru, morali bi pitati postupajućeg sudu. Dobro, dogovoreno. Onda 22. to je utorak, novembar, ročište. Svjedok Bajagić Zvonko i nastavit ćemo sa unaprednim ispitivanjem prvo optuženog kao svjedoka s ovim je današnji roč. Izvolite, branioč.
Ja sam, zasnije sude, prije 10 dana podnio zahtjev da se odredi vještačenje po pitanju vojnog eksperta generala Slobodana Kosovca, pa pošto će također njemu trebati uvid u arhivu Vojske Republike Srpske, a znamo kako to ide sa Ministarstvom obrane, onda bih zamolio da što prije to, ta naredba...
Da odlučimo, hoćemo li to prihvatiti kao dokaz?
Da. Također, danas sam poslao i zahtjev za medicinsko vještačenje, pa također što prije da se... Jer mi startamo, koliko razumijem, posljedno ove godine sa našim dokazima.
Pa tu vidjet ćemo termine, ne. Dobro.